Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Ja sit mennään, Kaukosen laidaus.
Se on siirrytty nyt täydellisesti sit kekäläisen jälkeiseen aikaan, ja mä rupesin jo huutelemaan melkein Jarmoa tonne takaisin, että mitä siellä tapahtuu. Että Columbus Blue Jackets päätti sitten Don Waddellin johdolla iskeä Sean Monahanin kiinni.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Nyt on sitten oikeasti varmaan viedään viimeisiä tämän kauden osalta, että ollaan tuossa vähän NHL hulluja päiviä vietetty jo. Niistä nyt sitten ajateltiin vielä purkitella jaksot silleen, että tehdään konferensseista molemmista omat jaksot. Ja eikö meillä nyt tähän ensimmäisenä ollut, tai no riippu missä järjestä kukakin kuuntelee, mutta että tälleen meille äänitysjärjestöksen ensimmäisenä ollut tämä itäinen konferenssi sitten, mikä käydään läpi.
Joo, sillä lailla munkin silmien edessä lukee, että vielä täytyisi saada puhetta aikaiseksi niistä teksteistä, mitä tähän on eteensä kirjannut, niin menisi aika mukavasti.
No mitä jos me vaan luetaan silleen täysin, mitä siinä on kirjoitettu.
Monotonisella äänäitäisessä konferenssissa tehtiin sopimuksia.
Joo.
Hei, otsikko.
Kyllä. Mitä mieltä sä oot ylipäätään itse tästä niin kuin NHL hulluista päivistä, eli puhutaan nyt Free Agent Friendsista?
No ne on ihan viihdyttävää aikaa ja mukavaa seurata, mutta sä kommentoit mun mielestä meidän Discordissa sitä, että nyt on poistettu NHL:stä taas se systeemi, että se neuvottelu jotenkin rajaa, että kun vielä viime vuonna, kun me tehtiin livesetti siitä, niin ei oikein tapahtunut ekana tuntina yhtään mitään, kun neuvottelut saatiin mukamas silloin vasta aloittaa.
Sitä ei ole sitä neuvotteluperiodia. Se oli silloin joku pari vuotta sitten, vai oliko se edellisellä työehtosopimuksella. Mutta siinähän oli se, oliko siinä päivä vai mitä oli aikaa neuvotella sopimuksista virallisesti ennen kuin tämä alkoi, tämä vapaiden agenttien sainaaminen.
Mm.
Ja siis nythän niitä sopimuksia ilmoitettiin jo silleen faktana ennen kuin tämä alkoi tämä periodi,
niin.
Mikä on silleen mielenkiintoinen.
Joo. Mutta toi oli tosiaan toi maanantapäivä, kun niitä sopimuksia saa alkaa tekemään, niin se oli tosi vaiherikas päivä, koska sitten sopimusta tuli bum bum jatkuvalla syötölle, ja mäkin ajattelin, että no katsotaan sitten vasta tiistaina aamuna, että mitä täällä on tapahtunut, että ruvetaan vähän katsomaan tiukemmin, koska siinä tapahtuu koko ajan, ja itse asiassa jos me oltaisiin tehty live, niin siinä olisi ihan järkyttävä kiire tullut kyllä, että ei siinä olisi pysynyt tahdissa mukana. Että
se olisi ollut harmi, kun se olisi ollut puhuttavaa koko ajan.
Niin, ja sitten semmoinen hirveä fokus olisi tarvinnut pitää. Yleensä me ei pidetä kautta fokusta näissä meidän jaksoissa, että se vähän ajatus laukkailee.
Niin, ja sitten olisi pitänyt miettiä, että pitää tehdä niille 400 A4, missä meillä oli tekstiä, että mistä me puhutaan, kun ei tapahdu yhtään mitään.
Joo,
mutta sä sanoit, että vauhtia oli paljon ja tuli paljon sopimuksia, että tuossa mitä nyt Kafferenlistä kattelin, 190 sopimusta sainattiin siinä ensimmäisen päivän aikana, ja semmoinen 1,2 miljardia sopimusta kokonaissummat ensimmäistä kertaa mentiin miljardin rajarikki tuossa NHL:ssä sitten sopimuksia tehdessä, että mä laitoin, ne jotka on kuuntellut meitä enemmän, niin tietää, että mä oon Kipperliikuessa mukana tuossa NHL-manageroinnissa, ja mä sinne laitoin pari päivää ennen kuin toi alkoi toi Free Agent Frenzy, että kun oli tehty pelaajakauppaa ja kaikkea muuta paljon, niin mä oon kirjoittanut, että sokaistunut siitä, että tulee sitä palkkatilaa lisää, ja että nyt sitten on semmoinen mahdollisuus, että maanantaina sitten tehdään paljon huoneen sopimuksia, kerta sitä palkkatilaa on olevinaan taas ihan mielimääri. Ja vähän semmoinen fiilis ehkä itselle kyllä jäi, että saattaa aika paljon huteja tulla tuosta maanantailta, mutta sehän jää nähtäväksi toki. Mutta ehkä niin kun mennään tuohon itäiseen konferenssiin, niin mä heitän tuon mun mielestä mitään niin kuin Vegasin GM Kelly McCrimmon sanoo. Mun mielestä aika hyvinkin, että kauden jälkeen haastattelussa, että ne voitti Stanley Cupin aikanaan sen takia, että siellä oli paljon pelaajia, mitkä suoritti paremmin kuin mikä nyt ne sopimusarvo on. Ja sitten mun mielestä tämä heinäkuun ensimmäinen päivä on historiassa semmoinen päivä, että sieltä ei hirveästi tehdä niitä sopimuksia, joiden ylipelaajat pystyy suorittaa sitten. Toki on yksittäisiä esimerkkejä, kuten esimerkiksi Jack Hyman, että ne pystyy elämään sen sopimuksen yli, mutta että ne on vähemmistössä.
Joo, ja siis tässäkin ensimmäiset päivät, kun vapaat markkinat on ollut nyt käynnissä, ja ne on edelleen käynnissä, että kun joka päivä sieltä joku sopimus nyt tulee jatkossakin, vaikka nyt jo edeltään torstaita, mutta suuri osa, 90% sopimuksista tehtiin maanantai- ja tiistain aikana tai maanantain aikana, niin kyllähän siellä jo nähdään sellaisia sopimuksia, pystyt heti sanomaan, että tämä oli hyvä sopimus, ja sitten pystyt sanomaan, että okay, tämä oli hemmetin huono sopimus tavallaan mutta mäkin tuossa pohdin sitä, että ei mun mielestä vapailla markkinoilla ikana tai ykköskentän kaveria lähtee havittelemaan, että enemmän tosiaan siihen middlesiksi, että kakkos-kolmoskentän kavereita ja etsii sitä parasta hintalaatuisuudetta. Sama niin kuin pakistus kakkospariin, niin niitä pelaajia kannattaa lähteä hakemaan, koska sä saatat saada ihan naurettavalla hinnalla 3-vuotisia, 4-vuotisia lappuja, vaikka 1-2-vuotisiakin lappuja jollekin pelaajille, mitä sä mitkä vaan niinku unohtuu niiden joukkueiden toimesta, mitkä havittelee sitä isoa kalaa siellä. Sitten joskus käy niitä, mä kerron jommas kummas näissä jaksossa, mitä tässä nyt äänitellään, semmoisia esimerkkejä, missä ollaan ehkä jääty vähän, oltu vähän myöhässä tavallaan, että jäänyt sitten vähän tyhjä arpa käteen, mutta tämmöisiäkin keissejä on, mutta sitä just, että ei semmoisia hyviä täydennyspelaajia siihen kakkos-kolmoskenttään ja sitten ehkä neloskenttään lähtisi hakemaan markkinoita eikä sitä kuuta taivaalta, että kuitenkin sitä virveliä tuonne kuuhun on aika pitkä matka heittää. Että.
Kyllä, siis organisaation suunnanmuuttavaa pelaajaa todennäköisesti ei saa vapaalta markkinoilta.
Ei.
Mutta ehkä näillä esipuheilla, niin aakkosjärjestyksessä oli ilmeisesti tarkoitus mennä, joten Boston Bruins olisi ekana ja siellähän Elias Lindholm ja Nikita Zadorov oli sitten noin isot kalat, mitä sinne napsahti haaviin. Mitä mietteitä herättää sulle?
Periaatteessa molemmat ihan mukin meniviä kiinnityksiä, jos ajattelee joukkueen tarpeita. Että Lindholm oli ehkä sellainen pelaaja, että mä olisin Vancouverina ehkä nähnyt syyn, että se olisi voinut tehdä jatkopahvinkin sinne, koska se toimi playereissa loppupeleissä sitten ihan hyvin. Ja näin, kaikki ymmärtää sen, että hän ei ykkössentteri, tai no nyt tietysti jos pääsee vaikka Pastrnakin kanssa pelaamaan, niin voi tehdä ihan hirveitä tehoja, ja sitten joku Pavel Tsaka siihen toiseen laitaan, niin siinä voi olla hyväkin kenttä koossa, mutta just se pointti, millä mä puhun ykkössentteristä, niin hän ei ehkä sitä ole.
Ei.
Ja tämä joukkue kyllä kaipas, ja tämä Lindholm on sillä, tämä joukkueiden tarpeisiin se on hyvä pelaaja, mutta sitten se, että puhutaan hinnasta ja mitasta, niin no aika semmoinen, me kaikki tiesi, että palkankorotus tälle tulee ja se oli nyt noin 2 miljoonaa mun mielestä vuodessa, että pelkokuvia oli, että se olisi, tai kauhukuvia oli, että se olisi paljon kovempikin toi sopimus, mutta se oli niin loppupeleissä jopa maltillinen, että mä ehkä jopa hyväksyn tämän sopimuksen, että ehkä semmoinen paras arvo Lindholmille voisi olla 1 miljoonan pienemmällä cap hitillä, niin sittenhän tämä olisi oikein mukin menevä sopimus jo.
Niin, mä luulen, että Lindholm pelaa samasta sopimuksesta on kyllä muutamia miljoonia pois tuossa kauden aikana, vaikka olikin ne hyvät pudotuspelit ja näin, mutta että jos se olisi samantyyppistä kautta pelannut kuin aikaisemmin, oli tuossa Kälkärissä, niin olisi varmaan saanut yli 8 sopimuksen. Mutta tosiaan jo 7 vuotta ja 7,750,000 on tuo sopimus, ja Zadorovilla sitten 6 vuotta ja 5 miljoonaa. Eikö se ollut niin päin justiinsa? Mutta vähän niin kuin samaa komppaa tuosta Lindholmista, että ei ole se omaa ketjuaan ajava, ei ole play driver siinä omassa ketjussa, mutta täydentää erittäin hyvin sitä, että just esimerkiksi Pastan kanssa sen saattaa sopia hyvinkin siihen, tai sitten jos pelaa Marsonin kanssa, niin sitten ehkä vähän puolustavampaa roolia, mutta että saa nähdä, ja Zadorovin kohdalla mielenkiintoista kyllä, että mun mielestä vähän liikaa vuosia ja liikaa miljoonia, mutta jos ei muuta, niin Bostonissa on ainakin iso kokoinen puolustus nyt.
Joo, mielenkiintoista nähdä sitten, että Zadorovinkin puolesta, se oli tosiaan 6 vuotta ja 5 miljoonaa oli toi sopimus, niin kun Zadorov on leftin pakki ja sitten siellä on Brandon Carlo samanlainen isokokoinen kovaottoinen puolustaja ja sitten raitin pakkina, että siinä voi olla ihan väkevä alivoimapari, että ottaa tavallaan tyhjiä pois. Ja muutenkin, siis Sadoro, toi hintalappu, toi 5 miljoonaa, niin se on jo kaudesta, se on liikaa. Että sanotaan 3,5 mä hyväksyisin tämän sopimuksen, että se on ylihintainen sillä tavalla. Mutta jos se toimii tuossa systeemissä, että Sadorohan on parantanut pelaajana paljon mitä se oli Coloradossa silloin. Mä en voinut sietää sitä puolustajana, ja sitten se meni sieltä Gälkäriin, ja Gälkärissä pelasi itse asiassa NHL tavallaan uudestaan sisälle, ja Vancouverissa pelasi ihan hyvä playerit, ja pilasi muuten ihan pitkä veru aika mukavasti, mutta ei siitä sitten taas sen enempää, mutta
ikuiset kaunat.
On. Se Edmonton on taitava joukkue. Mutta tota, näin en mä tiedä. Siis ihan sanotaan, että jos Matt Krejcik lähti puolustuksesta leftin pakkina, että Zadorov tuli tilalle, niin se on ehkä ihan hyvä, kun tämä on kuitenkin kakkos-kolmosparin puolustaja. Mutta sitten se toi sopimuksen hinta vaan liian paljon.
Niin, erityyppinen puolustaja kuin Krejcik.
Kyllä. Sitten jos ajatellaan kokonaistilannetta Bruinsilla, niin niillä on nyt ensi kaudeksi palkkatilaa reilu 8 miljoonaa, ja niillä on joukkue ihan hyvin koossa, ja niillä on kaksi kärkikenttää oikeastaan aika hyvinkin miintissä, jos sitten jännä nähdä, mitä toi Matthew Poitras tekee ensi kaudella, että se tuli syksyllä pienenä pommina tuohon jengiin sisälle, että entinen kakkoskerroksen varaus, ja ennen ikävää loukkaantumista on 33 peliä 15 pistettä, ja sitten Junnan MM:ssä kerkesi pelaamaan kanssa 5 peliä, ja 4 pistettä siellä, ja sitten sit tuli iso vamma ja leikkaus, et ajattelivat Bruinsissa, että on paljon tulevaisuuden kannalta paljon tärkeämpää hoitaa vamma kuntoon ja tuoda kaverista tuoreena leirille, että tämä voi olla sellainen salainen ase tuohon jopa top 6 keskikaistaosastolle täydentäväksi pelaajaksi Lindholmin kanssa, että mitä tulee, ja sitten mikä on Jeremy Swaymanin sopimus, että nyt kun se on se 8,6 miljoonaa palkkatilaa, en mä sitä koko palkkatilaa käyttäisi Waymanin, että sanotaan...
Vähän enemmän, 9,5.
Et jos mietitään Swaymanin arvoa, niin on se Korpisalo on nyt siellä kakkosmaalivahtina 4 vuotta, 3 miljoonaa palkalla, en kyllä usko, että koko 4 vuotta siellä tulee pelaamaan, mutta jos Swaymani saataisiin semmoiseen 8-vuotiseen ja 7 miljoonalla, niin se olisi aika hyvä sopimus mun mielestä. Että se kestäisi, se olisi kipurajaa sitten.
Niin, ja sitten, että mitä ne tekee sen Korpisalon kanssa sitten, että onko se tuossa joukkueessa joku kausi alkaa?
No on se siellä silloin, mutta onko se sitten ensi kaudella, niin se on toinen kysymys. Että,
niin kuin se on sitten Brandon Bussi on tulossa sitten, mikä on ilmeisesti ihan lupaava maalivahti.
On ja GM Don Sweeneyhan sanoi sitä, että he taistelee siis pelipaikasta ihan leirillä. Että juu. Molemmat saa pelata ihan tosissaan, että ottaa se, mutta kyllä mä nyt uskon, että Korpisalolla menevät jo kakkosmaalivahtina, ja sitten se on tulevaisuutta sitten. Et jos esimerkiksi Korpisalo pelaa itselleen syvän kauden 92 pinnaa Bruissi-systeemin takana, niin se voi äkkiä olla aika monta ottajaa kolmen miljoonan maalivahdille.
Kyllä. Takaisin ottavaa.
Joo, on ei tämä toiminut kuin tämä Ulmarkki.
Laitetaan päikseen taas.
Joo. Yes.
Mennäänkö eteenpäin?
Mennään Buffalo Sabresiin.
Joo, siellähän on ehkä tämmöistä, mitä mä sanoisin, pikkunyppärämistä ehkä jonkun verran tapahtunut, että Sam Laferte sai 2x2 sopimuksen, Jason Sackeri vuoden sopimus 5 miljoonaa, Nicholas Obi-Kubel vuoden sopimus ja 1,5 miljoonaa ja Jacob Brysonille vuoden jatkosopimus, eikö sitä ollut heidän omia pelaajia aikaisemmin, ja 900 tonnia, sitten James Reimeri vielä, niin vuoden sopimus ja miljoonalla siihen. Vähän kirittää noita nykyisiä maalivahteja sitten. Tai no, tietenkin Hukko-Pekka Lukkosella vielä edes sopparikaan, niin ehkä pääkappina muutenkin, ja sitten Skinnerin 3 viimeistä sopimusvuotta ostettiin ulos, että ei nyt mitään semmoista hirveän merkittävää tapahtunut tuossa, ainakaan toistaiseksi.
Oh, voiko se selittää mulle, mikä se Jeff Skinnerin sopimuksen ulososton tarina oli? Mä en niin kuin käsitä, miksi.
En mä osaa sanoa, että miksi haluttiin ostaa ulos. Et toki se nyt taas viime kaudella, että oliko siellä semmoista roolia, että mitä se tarvii, että se pystyy tuottamaan, mutta että en mä tiedä, tarvitsiko ne palkkatilaa jonnekin, tuskin. Meinaako ne tehdä jotakin, mä en usko. Ja mitä ne ehkä oikeasti tarvitsisi, niin kakkospari jonkun oikein solidin puolustajan. Siis silleen, kun itse vaan niin kun mietin sitä, että jos Jokiharju on maalattu siihen kakkospariin, niin mulla ei ole mitään Jokiharju vastaan, mutta jos tuo joku haluaa menestyä, niin siinä pitäisi olla sitten joku Ryan McDonough-tyyppinen tapaus. Mm. Tai siis joku tämmöinen kerta. Siis sehän tuon joukkueen suurin ongelma on, että se puolustusrakenne ei ole kunnossa, ja sitten siellä ei ole puolustuksessa semmoista oikeaa isähahmoa.
Mm. Toisaalta nyt kaksi edellistä kautta, niin Mattias Samuelsson on palannut yhteensä 96 peliä, että viime kaudella 41 matsia, että oliko se ilman Samuelssonia, tämä joukkue ihan liikaa voittanut, ja Samuelssonin kanssa tämä voitti, että tämähän on kasvutarina se pakisto siinä edelleenkin. On.
Ja sitten kun se Samuelsson, niin, että jos on hahmotunut siihen ykköspariin, niin siihen kakkosparin saa sitten semmoisen ankkuripelaajan vielä.
Okay.
Niin sitä mä niin kuin lähinnä tarkoitin.
Okei. Okay. Että se olisi niin kuin Samuelsson Dali se ykköspari ja sitten...
No eikö se ole toinen keskenään aika hyvin?
Ja eikö se Jokiharju pelannut Dalin kanssa?
No sanoisin, että molemmin päin on mennyt.
Niin, joo. Mutta siis tämä on niinku täynnä laatua just, että kyllä mä ehkä voisin katsoa tuolla Jokiharjulla, että jos sillä saisi jotain järkevää kauppaa jonkun joukkueen kanssa aikaiseksi, että tämä voisi kaivata tosiaan just sellaista tota vankkuria siihen top-nelkkuun.
Mm. Ja siis kun se puolustus, että se on sitä lupausta ihan älyttömästi, niin sen takia just ehkä myös, että semmoinen oikein tyyppinen isähahmo sinne vielä sitten vähän opettamaan ja kertomaan, että näin päin sitä mailaa pitää kädessä.
Mm, kyllä, joo. Joo, mutta tosiaan se, että Jeff Skinner ostetaan ulos, että sinne tuodaan Jason Zucheria vuoden sopimuksella ja kaikkea tällaista. Vähän outoa ratkaisua sillä lailla, mutta Jason Zucher nyt ei ole käänteen tekevä pelaaja tällä joukkueella missään nimessä, että se on omasta takaa ihan tarpeeksi, mutta jänniä, just siirrettiin täälläkin vähän kansituoliin paikkoja.
Se on muuten ehkä muutaman kerran tulee tässä, tämä kansituoliin siirtely. Ja siis toi Zucker ja Skinnerikin, niin no vähän erityyppisiä pelaajia keskenään, että ehkä ne sitten halusi jonkun tyyppistä varmuutta siihen suorittamiseen enemmän, mitä Zucker ehkä toi semmoista tasaisempaa suoritustasoa.
Mm. Sitten jos miettii Nikola Saupe-Gubelia ja Sam Leffertia, niin sitten tuotiin bottom sixiin sitä tiettyä vääntöpoimaa ja mahdollisia vahvaa kahden suunnan pelaamista. Mutta on kanssa sillain tärkeitä, ne on tärkeitä vuosia Buffalollekin, että jos ajattelee tulevan kauden jälkeen, niin se ufina just Greenway ja RFA:na Jack Winnie ja John Jason Peterka ja sitten puolustajista Byram, niin ei sitä palkkakattoa nyt tai palkkatilaa nyt ei ihan hirveästi kannata myöskään tuhlata tulevaisuutta varten, että nämä tulee äkkiä vastaan nämä sopimukset. Ja, mutta sitten jos miettii, että kärkisenttereitä on vielä tällä hetkellä 6 vuotta sopimuksia jäljellä, tai Tate Thompsonilla ja Dylan Cousinsilla 14,2 miljoonaa, niin ei niinkään vuodetta saa kovin kauan viivyä, että niitä aikana pitää sitä tulosta saada aikaiseksi.
Ja se on tietenkin Buffalo Keirinillä on hyviä nuoria pelaajia, mutta että jos ongelma rupeaa olemaan sitten kohta se, että ollaan palkkakatossa kiinni, kun annetaan jatkosopimuksia, purtuspelejä ei ole nähty kertaakaan, niin ei sekään ole hyvä juttu sitten.
Kyllä. Joo, ja Buffalohan teki draftissa suomalaista hienon poiminnan, kun nappasi Konsta Heleniuksen Vrivehissä ensimmäisellä kerroksella 14 pelaajana. Ja nyt onkin sitten pohdinta, että pelaako Helenius ensi kaudella Tapparassa SM-liigaa vai lähtikö AHL pyörimään. Tai no ei se pudotus NHL-paikkaa ota ensi kaudella mitenkään, mutta mä näkisin itse ehkä tässä Buffalon tilanteessa, että vietä Suomessa nyt kausia pelaa SM-liigan läpi ja mennä sitten tavoittelemaan paikkoa.
Rauhassa olisi oma henkilökohtainen toive, että rauhassa saisi vetää sitä uraa eteenpäin.
Kyllä.
Kiirehtimällä tuskin saadaan hänestä parempaa pelimistä aikaa.
Joo, mutta sitten RFA-pelaajista tosiaan, niin täällä on Peyton Krebs, Beck Malenstein, joka tuli Washingtonista pelaajakaupassa, ja sitten Jokiharjo Ukko-Pekka Luukkonen tarvii vielä sopimuksia. Et jännä sitten kanssa nähdä, että voisiko esimerkiksi toi Krebsikin olla pelaajakaupan uhri, että sillä voitaisiin hankkia jotain tuonne, en tiedä. Mä en ole niin perillä nyt sit markkinoista, että mitä siellä saattaa olla kaupan missäkin joukkueessa tällä hetkellä.
Niin.
Ja
Krebs ei ole nyt oikein läpi itseänsä tuossa, että rupeaa jäämään semmoiksi välinputajan rooliin vähän sitten jo.
Just näin, että kuitenkin Vegasin ykköskerroksen varauksia silloin jo tuli missä kaupassa se tähän tuli. No, se selviää katsomalla, mutta just 17 pistettä menneellä kaudella 80 peliin, ja se tuli tänne Alex Tuchin kanssa samassa kaupassa, missä Eichel meni toiseen suuntaan. Niin, semmoinen pelaaja tänne kaupattiin.
No, mä olisin voinut heittää tämmöisen arvauksen, että ainakin muu on Jack Eichel on liikkunut pois tuolta.
Joo, mä oon unohtanut, että se on paljon Buffalossa.
Niin, se on kuitenkin ikonisia Vegas-pelaajia tällä hetkellä. Että alkaa olla aika pitkä ura kuitenkin siinä organisaatiossa.
Joo, mutta mennään sitten taas pitkäaikaiseen mestarisuosikkiin, joka aina pettää, Carolina Hurricanes.
Joo, Carolina Hurricaneskin, niin no miten te nyt sanoisi, mielenkiintoisia settejä, että William Carrierille 6 vuoden sopimus 2 miljoonaa, cap hitti taisi nyt Sastille vuoden sopimus 775 000, Jordan Mardukille 3 vuoden jatkosopimus vähän reilu 3 miljoonaa, sitten ilmeisesti Jack Roslovkille on tehty myös sopimus, mutta ainakaan tosi joku aikaa sitten, kun katsoin, niin oli vielä yksityiskohtia tiedossa, mutta niin Elliot Friedman oli se insider, joka tästä ilmoitteli, niin eiköhän tuo pidä paikkansa. Sitten Slavinille on tehty 8 vuoden jatkosopimus, semmoinen 6,5 miljoonaa on cap hitti, ja sitten Sean Walkerille tehtiin 5 vuoden sopimus, 3,6 miljoonaa, ja sitten sen kohtispehere otettiin takaisin joukkueeseen. kolmevuotisella lapulla on 3,2 miljoonaa. On siinä. Ja sitten tuo Jake Angel, tai ne neuvotteluoikeudet myytiin Tampaan tuossa ennen Frenzy alkua, niin kolmoskierroksen varausvuorolla. Että tämä on tämmöistä vähän Karolainen kohdalla, niin nyt, että mikä se suunta on, on ehkä se oma kysymys.
Mm. Tuo William Carrierin sopimus 6x2, niin koska miksi ei? Miksi ei tällaista niin sopimusta voisi tehdä? Nämä on aina mielenkiintoisia.
Niin, siis kukahan se oli, siis Näsvillähän tämän lanseerasi tämän bottom 6 pelolle tämän pitkien sopimuksen tekemisen. Mm, onko se Järnkrokki sitten ollut vai kuka se, kellekään teki se?
Järkruukki tai Colton Sissos tai joku tämmöinen. Niin, Järkruukki taisi tehdä se joku 7 vuotta 1,4 miljoonaa tyylisen
niin,
sopimuksen.
Niin, mutta siis, tämähän on siis silleen tietenkin pituus, ja me itteni ainakin hirvittää just tämmöisellä bottom six pelaajalla, mutta että Carrierhän tosi hyvä bottom six pelaaja ja tämmöinen ehkä Carolina Haringesin näköinen Blade Driver-tyyppinen pelaaja vielä. Ja 2 miljoonaa ei ole hinta eikä mikään. Ja sitten kun palkkakatto, jos se vielä nousee silleen, kun ollaan oletettu, niin tämähän rupeaa olla ihan yhdentekevä sitten tuo sopimus jo kolmannen vuoden kohdalla.
Niin, ja se on tulevan kauden joukkueeseen yhdentekevä sopimus, että ei se niin kuin, vaikka pelaisi AHL, niin ei sillä ole mitään.
Niin, no siitä ei saa joku miljoonasta palkkakatto, jos se siirtää AHL.
Niin, että se ei sinällään, toi oli semmoinen tavallaan, että jos sä William Carrieri nyt halusit sun jengiä, niin anna sille sit lisää vuosit, että sä sille 3,5 miljoonaa rupeaa maksaa kaudessa. Että niin, ja oli ihan sillä tavalla harkittu riski.
No niin, ja sitten jos sä saat tuosta nyt 3 todella hyvää vuotta irti, niin se on kyllä melkein se arvoinen jo sitten.
Mm.
Mutta sitten taas kun miettii sitä Karolinan kokonaistilannetta, niin onko William Carrier nyt se pelaaja, mikä sitten muuttaa niiden suuntaa siellä pudotuspeleissä?
Joo. Viime kaudella kuitenkin runkosarja huimat 39 peliä, 6 maalia, 8 tehopistettä ja uran kärkipisteet kahdelta perättäiseltä Vegas kaudelta, niin 56 peliä 25 pistettä ja 63 peliä 20 pistettä. Carrier nyt ei ehkä ole se pelaaja, johon tässä nyt oikeasti pitäisi tarttua, mutta sillä tavalla, jos tämä tuo sitä tarvittavaa luonnetta sinne syvyyteen, niin mikäpä siinä ei pystyy mahdollisesti stunttaamaan kolmos-kakkoskentän laidat. Se tuomaan sitä kautta peliin jotain, niin why not, mutta näin. Sitten Jordan Martinukki on siitä mielenkiintoinen taas, mennään tuohon Middle Sixiin, niin mielenkiintoinen pelaaja, että 3 vuotta, 3,05, aika kipura, jolla mentiin tämän sopimuksen kanssa, mutta tämä Martinukki on jopa yllättävän hyvä pelaaja, sitä ei välttämättä oikein ymmärrä edes, että kuin hyvä jääkiekkoilija se on, että pari kautta putki oli 30 pistettä ja tosi solidia kahden suunnan pelaamista ja hyvä täydentävä pelaaja. Ei edelleenkä taas mikään semmoinen, minkä varaa se mitään rakennat, mutta just se, että on tuonut itsestään todella positiivisia asioita ilmi.
Joo, ja Marin on itse asiassa ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten erilaisia pelaajapolkuja voi olla just eri pelaajilla, että jos ei nyt ihan väärin muista, ne varattiin yliikäisenä NHL:ään. Olisiko Arizona vielä varannut, ja se teki jonkun 50 maalia tai jotakin sillä kaudella, kun se varattiin sitten tuonne NHL. Ja sitten on kuitenkin tuommoiseksi bottom six jyräksi profiloitunut tuolla NHL:ssä, että on sitä kautta niin kuin luonut itselleen sen pelipaikan sitten. Hyvä esimerkki vaan siitä, että se, mitä sä oot junnuissa ollut tai mitä sä oot ehkä siellä pystynyt tekemään parhaillaan, niin se ei ole välttämättä se rooli, mitä sä pelaat NHL:ssä. Ja sitten se on kuitenkin aika pitkä prosessi se, että sä päädyt vakituiseksi NHL-pelaajaksi. Suurimmalla osalla pelaajista, kun kaikki ei ole McDavidia ja kumppaneita.
Niin ei välttämättä. Tämä on pelannut 19-20 kaudella niin Vancouver Giantsissa PHL, eli todella vanhana pelaajana. Mm. 72 peliä, 40 maalia, 64 pistettä. Ja sitten sanotaan taas vertailuna, että mitä nämä pisteet on, niin kun Norpe Darttikin 17-vuotiaana 160 pistettä tuossa sarjassa.
Toki vuodet ei ole veljiä keskenään, mutta Bedard on ollut vähän tehokkaampi kuin henki.
Ei.
Aina mä muistan, että 50 maalia, mutta 40 joo.
Joo, ja ei ole 20 maalia kertakaan tehnyt urallaan, mutta tosiaan just se, että kuin tärkeitä pelaajia tällaista on pystynyt aikuisille nousee kovaksi tekijäksi ja hyvä systeemi. Tämä on varmaan myös yksi Brindamorin hyviä tuotteita, tämmöiset kaverit, mutta sitten se on niinku ikävä ongelma tässä Karolainassa, kun siellä pitäisi niin kärkijätkien tuotteita myös saada aikaiseksi. Sieltä täytyisi saada Svechnikoveista ja kumppaneista 50 maalia irti, että tämä joukkue ja oikeasti voisi pelata sitä kannustaa, että Että se, että no niin, Martin Ugille karrierille tehty sopimukset, jos ne tuo Roslovkin tuohon vielä, niin jee, no ei se muuta mitään. Ja mä laitan tämmöisiä pelaajia sarja täynnä, että hankin ne omat pelaajat, mutta älä hankin niitä 12 kappaletta siihen joukkueeseen. Mm.
Ja sehän tuossa just, että mitä ne tekee sen Nekasin kanssa, että eihän ne todennäköisesti tule saamaan mitään järkevää siinä vaihtokaupassa sitten. Tai siis, no okei, tämä on väärä sanoa, ei mitään järkevää, mutta mitään semmoista, mikä auttaa niitä nyt, tai tekee sitä joukkueesta paremman nyt, niin melkein, että olisiko se sitten parempi vaan tehdä se sopimus ja katsoa, että miten kausi lähtee menemään ja sitten pistää lihoiksina jossakin kohtaa, jos tuntuu, että ei ole ehkä edellytyksiä mennä päätyyn asti sitten tulevalla kaudella.
Mm. Joo, se on jännä nähdä. Mutta sitten pakistossa Bradic Say lähti menemään ja Brad Pesci lähti menemään ja Tony D'Angelo on toistaiseksi lähtenyt menemään, niin sitten hän päätti hankkia Saul Walkerin tosiaan rightin pakkina 5 vuotta, 3,6 miljoonaa cap hittiä, sen kostis per leftin pakkina 3 vuotta, 3,2 miljoonaa. Sinällään ihan hyviä korvauksia, mutta tämä on taas, sanotaan Walkerin sopimus on hyvä. Mä tykkään siitä. Se on karulainen näköinen sopimus ja siinä on varmaan hyvin laskettu valueet, että Walker tuottaa yli 3,6 miljoonaa edestä tuolla joukkueelle 5 vuoden ajan. Tai siis yli 18 miljoonaa edestä 5 vuoden ajan, mutta ja sitten niinku kostis per leftille, mutta nämä on just sellaisia, että kuvastaa tuota Karolainan toimintaa. Et jos me mietitään sitä, että millaisen sopimuksen mennään myöhemmin, Brad Pesci sai, millaisen sopimuksen, no Bradic Say sai ison sopimuksen, että siihen näiden ei ole kannattanut lähteä. Ja sitten katsotaan, millaisen jatkosopimuksen näin teki tosiaan Slavinille, 8 vuotta 6,4. Niin nämä, tämä on semmoista omanlaista mun mielestä vähän turhaa kikkailua tavallaan, että
Et kannattaako miksi aina säästää joka ikinen miljoona sieltä?
Niin, tai
että
niin.
Et jos olisit saanut vaikka sen Walkerin tuolla sen pesiin pedettyä sillä, että sä maksat pari miljoonaa enemmän, niin olisiko se kannattanut tehdä kuitenkin? Ja toi siis kostisperhe on silleen niin hauska, että se ei jostain syystä oikein mitään arvostusta saanut tuossa sarjassa enää sen jälkeen, kun se Flyersista pistettiin eteenpäin. Mutta se on sitten kuitenkin kiekollisena puolustajana ollut sitä yhtä kautta lukuun ottamatta aika soiva peli tuossa NHL-tasolla. Ja toi, voisin kuvitella, että jos taas katsotaan sitten pisteitä, kun tuossa ollaan pari kautta pelattu sopimusta, niin toi on hintalaatusuhteelta on hyvä sopimus.
Kyllä.
Toki ei se mikään Slavin ole puolustussuuntaan, mutta pistä se Slavinin pakki pariksi, että mitenkä nämä meneekään kätiösyydet ja muut, niin varmasti toimii siinä.
Joo, se näkisin kyllä ykköspari jo Slavin Burns ja kakkoseen varaan sitten onko Orlov Valkkari liian hätäinen vai täytyykö siinä olla Kostisper Valkkari, että miten sen sitten haluaa pyörittää sitten kolmas pariin sitten taas niin kuin Orlov tai Kostisper ja Shatfieldin kanssa.
No, sanotaan, että mä en ehkä Orlovia ja Kostisvehäreä pistä samaan pakkipariin.
Niin,
se ei kuulosta semmoiselta hyvältä.
Ei, ja molemmat on leftiä, että näitä tykkää peluttaa kätisyksen puolesta.
Niin, kyllä.
Mutta sanotaan, että kyllä on ihan solidi pakisto taas koossa 28 miljoonalla, että ei siinä mennä tuo kilpailuetua näillä palkoilla, mutta kun se kilpailuetu palkkoja katso, nyt täytyisi käyttää hyödyksi, että mitä ne pystyy, ja se toi Jake Kentselinkin kauppaaminen Tampaan, ne sai sen third rounderin ja näin, että mä ihmettelin, miksei niitä jatkosopimusta, mutta sitten kun katsoo, että just näiden tarvii tehdä jollekin Jack Drurylle edelleen sopimus, niin se ei tule kallis olemaan, että se on joku silta, 3 vuotta, 2 miljoonaa kausi, mutta sitten Jet Jarvis, että Jarviskin tarvii varmaan, se saa 7x7 ehkä, 7x6,5, ei näistä nyt tiedä, mitä toi Tulski keksii, niin eihän se olisi ollut enää varaa edes tuohon Kentseliin, että se meni sitten tavallaan sinne, mutta että
Niin oli ihan Kentselistäkin, että sitten tuli näitä, että huhuja, että se olisi ollut ehkä jossain kohtaa valmis tekemään 8x8, ja sitten, että jos se Kentsel antaisi sulle semmoisen sopimuksen, niin sunhan pitäisi niinku heti pyytää se nimi siihen paperiin, että ei sitä nyt pidä enää missään hieroa, hemmetti.
Joo, tämä tavallaan, Karolainen on itse avannut itselleen Stanley Cup ikkuna, mutta myös itse sulkee sen, että siinä on molempia.
Kyllä, kyllä. Mutta toi on ihan mielenkiintoista vielä seuraa tosiaan, että mitä Karolainen muuten keksi tässä kesän aikana, että jotakin saattaa vielä tapahtua.
Joo.
Sama juttu ehkä Kolumbuksessa sitten, mikä on seuraavana. Paljonko sulla Karolasta vielä jotain?
No joo, siis mä tavallaan mietin että mistä läsähtää se käänteen tekevä treidi, että joko se Kuznetsov ja Nekas lähtee samassa kaupassa johonkin ja tuodaan sen joku sentteri sisään, vai lähteekö Kotkaniemi Nekasin kanssa, vai lähteekö Nekas yksinään ja tuodaan joku sentteri sisään, vai mitä tapahtuu?
Niin, niin. Mä ehkä Karolan kannalta toivoisin sitä, että Nekasia ei käytetä siihen, että päästään Kuznetsovista ja Kotkaniemestä tai kummasta jommasta eroon.
No juu, ei sitä, mutta jos se olisi, sit, siitä löytyisi se pelaajan kauppa johonkin, pystyisi tuomaan sitten jonkun tota varten otettavan top 9 sentterin tuohon jengiin. Mm.
Mutta se vaan, että ei niinku tiputeta sitä ennen kaisin vaihtoarvoa sillä, että siihen ruvetaan latkaisemaan Kotkaniemen tai Kuznetsovia tai jopa molemmat sitten huonommassa tapauksessa kylkeä. Että. Ei kuitenkaan pysty, mitä ne tekee sillä palkkatilalla?
Niin.
Ei tuolla ole semmoisia pelaajia, mitä ne saa enää tai mitä ne pystyy ehkä ostamaan. Mm.
Joo, mutta Kolumbuksessa on siirretty täydellisesti sitten Jarmo Kekäläisen jälkeiseen aikaan, ja mä rupesin jo huutelemaan melkein Jarmoa tuonne takaisin, että mitä siellä tapahtuu. Kolumbus Blue Jackets päätti sitten Don Waddellin johdolla iskeä Sean Monahaniin kiinni, että viisi vuotta centerille sopimusta ja 5,5 miljoonaa cap hittiä, ja sitten hankittiin vanha tuttu Jack Johnson takaisin vuoden mittaisella 775 tonnin sopimuksella kiinni, ja Adam Bukvisti ostettiin ulos. Bukvisti oli merkittävä pelaaja siinä pelaajakaupassa, kun tuo Chet Jones kaupattiin Chicagoon, ja sieltä tuli palovuosta sitten pelaaja, ja Bukvistista ei sitten ikinä ollut nousemaan raitin kiekolliseksi moottoriksi tuolle joukkueelle, ja nyt on ostettu ulos, ja Texier on kaupattu St. Louisin vaihdus 4. kerroksen varausvuoro, eli tehty vähän tilaa sinne bottom sixiin, mutta edelleen Columbus on aika iso kysymysmerkki, että mitä tapahtuu.
No joo, ja siis tämähän on, että mitä sä pystyt tekemäänkään ylipäätään yhden kesän aikana, että etpä juurikaan mitään, ja sitten kyseessä on kuitenkin, että nyt nuorten esimarssia odotellaan tyyppinen joukkue. Tämä vähän sitä pitkäjänteisyyttä vaatii sitten. Et toki varmaan Kudrollekin, että pääsee pelaamaan taas Monahanin kanssa yhdessä, ja Bogqvistin kohdalla, niin no, noita pienikokoisia kiekollisia puolustajia on tässä viime vuosina varattu paljon, ja sitten ennen välttämättä ihan kaikki on kuitenkaan läpilyönyt, niin mielenkiintoinen nähdä, että miten se muuttuu tulevaisuudessa. Kertaa joku juttu oli, että NHL:n pudotuspeleissä puolustajien pituus, eli mitä pitempi keskipituus on NHL-puolustuksessa ollut, niin sitä paremmin se on korrellut menestystä tässä niin muutamien viime vuosien aikana. Että rupeaa tästä jossain kohtaa niin näkymään tuossa varauksissakin isommin. Mutta joo, näitä tämmöisiä NHL-rajalla pyöriviä pelaajia, niin noita nyt on vaan sitten jonkun verran. Ja sitten jos on se kiekollinen osaaminen melkein aina, mitä tullut pöydälle, niin saattaa olla, että nopeastikin sitten tipahtaa pois tuosta sarjasta.
Mm.
Ja ehkä isoin juttu sitten, toi laine todennäköisesti kaupataan vielä sitten, kunhan se pääsee sieltä NHLPA:n tukiohjelmasta pois sitten aikanaan. Niin se, että millä tavalla se tapahtuu ja mitä saa vastineena, niin se on ehkä se mielenkiintoisin seurattava tämän joukkueen osalta.
Mm. No, jännä nähdä myös, että millaisen sopimuksen tuo Martsenko tuosta saa. Et Ken Johnson ja Zillinger varmaan tekee ihan tuommoiset solidit laput, mutta mitä tuo Martsenko, että mihin ne iskee kiinni, että mä en muista, mitä mä oon hänelle kaavaillut jossain keskusteluissa tai puheissa, mutta kyllä mä olisin ihan rohkea ja 7 vuotta ja sinne 7 miljoonaa lähtisin hänen kanssaan miettiä, että ei mun mielestä, se on sopimus sitten, mikä maksaa itseään takaisin tulevaisuudessa. Että.
Joo, siis mä oon samaa mieltä pitkästä sopimuksesta, mutta onko näyttöä sitten 7 miljoonaa asti?
Ei, no siis ei välttämättä ole tällä hetkellä vielä, mutta se, että kun se maksaa varmaan, että se kääntyy voitolliseksi. Että jos niin kuin Martsenkokin on just semmoinen pelaaja, mä näkisin näin, että mitä pidemmän sopimuksen teet, niin sitä enemmän joudut maksaa.
Mm.
Eli tavallaan, että jos sä teet nyt hänelle sen 3 vuotta ja annat vaikka 5,5 miljoonaa, niin ok, se on varmaan ihan solidi. Mutta sitten sen jälkeen, kun se pamauttaakin 3 kauteen sen 120 maaliin, niin sitten sä rupeat olemaan sillä tavalla, että no 11 miljoonaa. tyyliin. Mm. Siis tämä nyt on vaan heitto, mutta siis niin, se, että haluatko se kiinni, että tavallaan, että nyt kun sä lyöt siihen pitkän lapun kiinni ja maksat sovinnolla sen 6-7 milkkua siihen ja otat sen tuohon runkoon kiinni, niin se on sitten, se on pitkässä juoksussa saattaa kääntyä todella edulliseksi sopimukseksi.
Kyllä. Mutta onko Kolumbuksesta muuten mitään?
Ei, me ei tarvitse siitä. Me kerätään siitä ehkä myöhemminkin keskustelemaan sitten lisää. Detroit Red Wings, mennään tuonne Michiganin puolelle siitä Ohiosta. Ei ole muuten pitkä matka, mutta en mä sitä kyllä kävelleen lähtisi Kolumbuksesta Detroitiin. Sen verran on, mutta Detroit, niin siellä taas tapahtui kaiken näköistä ja draftis 8 pelaajaa sisään ja vapaalta markkinoilta, koska näillä nyt ei maalivahtia vielä ollut, niin pari maalivahtia piti hankkia Kampalla, mutta parin vuoden sopimuksella kuitenkin 2,5 miljoonaa cap hittiä Jack Campbell vuoden sopimuksella minimirahalla ja hyökkäyksessä Patrick Kaneille ja Christian Fischerille jatkosopimukset. Kane 4 miljoonaa ja Fischer 1,1 miljoonaa. Ja vapaalta markkinoilta sitten Tyler Motte syvyyteen, ihan kun tämmöisiä motteja ei tuossa joukkueessa olisi vielä, niin vuoden sopimus 800 tonnia ja sitten Vladimir Tarasenko siihen top 9 pari vuoden sopparin, eli 4,75 cap hitti, kun David Perron lähti menemään. Ja Erik Gustafsson sitten kiekollinen puolustaja, 2 vuotta 2 miljoonaa cap hitti sitten tuonne pakistoon, näillä eväillä.
No joo, siis mulla oli tämä ensimmäinen ajatus tästä Detroitin tekemisestä, niin Aiser meni siellä siirtelee kansituoleja niin, että heikka kuntosemmat tulee hiki. Että. Ja siis tuossahan oli tietenkin tuo yksi, mikä sitten tapahtui vielä ennen noita Friokonferenssia, niin Jake Wallman pistettiin kakkoskerroksen varausvuoron kanssa sitten tuonne San Jose Sharksiin, mikä vähän ihmetytti kyllä, että mikä juttu tämä on, mutta siitä oli semmoista huhua, että Aiser meni kyllä isommin kaupoitin Wallmania tuossa ympäri liikaa, vaan että San Jose on pistetty tämmöinen tarjous, ne päätti tarttua siihen.
Haluttiin vaan irti pikeistä ja pelaajista, niin paremmin. Nämä on itse asiassa, kun katsoo tämän Detroitia, niin nyt niiden varauspikkisysteemikin näyttää hyvältä, että niiltä puuttuu ainoastaan 4. kerroksen varaus ensikäisen draftista, ja sitten niillä on tuommoinen St. Louis 7. kerroksen varaus tuonne ensikäisen draftiin, että muuten on täydellinen draft-pooli, että pelkkiä omia varauksia, niin,
no niin ja
on,
sitten,
se muka, on se mukava katsoa tuollaista sivua tietty.
Niin, ja nyt sitten tämä suhko tuore vielä, mikä tuli tietenkin, tuo Tarasenko otettiin, niin pitäähän sitten jostain päästä eroonkin, niin Robbie Fabri on lähtenyt sitten tuonne Anaheim Ducksin suuntaan, ja siihen ehdollinen 4. kerroksen varausvuoro on pistetty vielä Fabrin kylkeä, ja tämmöinen käänteen tekevä pelaaja kuin Cake Alexander on sitten mennyt tuonne Detroittiin.
Joo, se oli varmaan, Steve Weisterman oli varmaan pitkään seurannut sitä kaveria tässä. Tämä on meidän mielestä, että tämä on pitkään tavoiteltu.
Ja. Niin, ja sitten kaikki hauskin tähän tässä tietenkin on se, että tämä jossain kohtaa isosti läpi todennäköisesti. Mutta niin tämä tuntuu just silleen vähän itseltä, että heitellään nyt vaan tikkoja tyyliin taulua ja toivotaan, että joku osuu sitten kunnolla.
Mm.
Että siis suunnitelma, tai siis no varmasti siinä on suunnitelma, mutta kun tämä tuntuu siltä, että okei, tämä yksi juttu ei toimi, niin heitetään se poikkea ja kokeillaan toista vähän samanlaista siihen tilalle. Tai ehkä pikkasen erilaista ja sitten, että onko tämä kokonaisuus parempi.
Mm.
Niin, tässä nyt suuri ero se, että Patrick Kane pelaa koko kauden tuossa joukkueessa. Kun eikö kesken kauden tehnyt sen viime kaudella sen sopimuksen?
Joo, tässä jossain joulukin talous.
Niin, nyt sitten on vaihdettu vähän sieltä tältä pelaajia, että vaihdetaan just esimerkiksi Wallman vaihdetaan tuohon Gustafssoniin ja sitten Vapri vaihdetaan Tarasenkoon ja siis tämän tyyppisiä.
Mm.
Ja siis toki Wallman ihan tipahti tuosta kokoonpanosta poiskin, että sillä oli muutamia loukkaantumisia ja sitten ei mahtunut enää kokoonpanoon kaikissa pelissä loppukaudesta, että silleen niin kuin ymmärrät jo, että se halutaan eroa, mutta että mikä se niin kuin isompi kuvio siinä on. Että oliko se Truvon perässä ja sitten Truvon perässä halunnut Detroitia ja sitten on, että no nyt kävi paskasäkä ja sitten no Gustafsson on se melkein Jacob Truba, että samassa joukkuessa on ainakin pelannut.
Niin paljon yhtäläisyyksiä.
Niin ja sitten no Tarasenkokin on sieltä samassa joukkuessa pelannut ja siis näissähän nyt oli joku, että Aiserbääni on se, että otetaan näitä entisiä New York Rangersin pelaajia joukkuet täytyy.
Koska se tuntuu hyvältä ratkaisulta.
Niin.
Niin. Eikö Andrew Koppikin ole siellä käynyt käytämässä?
Joo, kävi.
Joo. Ja Patrick Kane on käynyt siellä käynnissä.
Niin, kyllä.
Tyler Motte on käynyt siellä käynnissä. No, on näitä täällä. No, on näitä ihan jonoksi asti. Mitä joukkueella on nyt 20 miljoonaa palkkatilaa.
Käynyt siellä käynnissä.
Niin. Sieltä se on läpi tullut. Ville Husso ei sentään ole kenen pelaamaan siellä vielä. 20 miljoonaa palkkatilaa jäljellä ja sitten otetaan toi Husso tuohonkin. Siellä oli jotain sellaista huhupyöriä ennen vapaiden markkinoita alkua, että Eisermani olisi kattellut John Gibsonin ykkösmaalivahdiksi. Mä heitin sitten semmoisen läpäin jo siitä, että jaha, että Anaheim Ducks on Ville Husson perässä. Ja, ja siis mun on ihan vaan sitten se, että jos Gibsoni siirtyy Anaheimista, siirtyy jossain pelaajakaupassa Detroitiin, niin Husso menee toiseen suuntaan. Sitten pelaamaan tuon vuoden sopimuksessa loppuun ja palkkoja kaiken munkin takia. Ja mikä sun, jos tämmöinen pyöritellään tätä asiaa, niin mikä sun hinta tavallaan Gibsonille on? Mitä Husson kylissä pitää tulla Anaheimiin, jotta Gibsoni se kauppaisi sellainen niin kuin hockey trade?
No kun mä saattaisin olla jopa ihan siihenkin valmis lähtemään, että pistää päikseen.
Okei.
No joo, Gibsonilla on 3 vuotta sopimusta jäljellä. Ja siellä on kuitenkin Dostali on se tulevaisuuden ykkösmaalivahti. Niin sitten, että jos miettii sen sillä tavalla, että jos Hussola on se yksi vuosi sopimusta jäljellä ja Gibsonilla sitten on kolme, niin sä pääsisit nopeammin sitten eroon tavallaan siitä maalivahdista, millä sä et näe enää välttämättä organisaatiossa tulevaisuutta.
Mm.
Ja sitten, joo, että minkä verran niissä kahdessa on sitten maalivahteen on eroa oikeasti tällä hetkellä.
Niin, no siis kyllä mä pidän Gibsonia ja Hussoa paremmin maalivahteena. Se kyllä parantaisi Detroitin maalivahtiosastoa toi Gibsonin hankinta.
Mm.
Et sitä mä nyt mietin, että jos ne nyt pistäisi sitten sen kolmoskierroksen, että on sen tulisi se 7. kierroksen varausvuoro Husson kyljessä, että ne ottaisi Gibsonin sisään, niin se voisi olla semmoinen, mikä tapahtuisi.
Niin, siis no tuommoista, niin täällä jos karusti heittää, niin on vähän niin kuin yhden tekemistä.
Eli no niin, sä et ikinä tykkää noista pikeistä, mutta niin kuin tavallaan...
Ei, mutta siis mä tarkoitan sitä, että jos sä meet sitten jonnekin plus 100 sijoille niissä varausvuorossa.
Niin.
Niin se on just vähän sama kuin sitten, että annat tippia 2 euroa jollekin.
No joo, mutta siis kuitenkin ne on aina pelaajia, mitä sä voit joukkueeseen varata, ja sä voit käyttää niitä pikkejä taas muissa kaupoissa. Et se on, totta kai se todennäköisyys siinä, että sä saat sieltä Nikita Kutserovin, ne on hyvin pieniä.
Niin.
Se on ihan selvä asia, mutta just se, että se on kuitenkin 2 pelaajaa sun joukkueeseen. Ja just se, että mitä sä saat niistettyä sillä, että sä saat sen pelaajakaupan maaliin. Mä en siis näe Hussolla, että se on ykkösmaalivahti tuossa joukkueessa näin tulevalla kaudella, että ennen mitä myöhemmin se tulee kauppaamaan.
Niin se meinaa, että Kampeli ottaa sen paikan sitten.
Kampel on, siis se on hyvä maalivahti. Siis tää joukkuehan lähtee niin kauteen, että siellä on Lyon 1 ja Kampel 2, saa mennään näillä. Ja sitten Cam Talbot ja Ville Husso on molemmat farmis. Joo. Se 20 miljoonaa palkkatilaa, otetaan siihen nyt kiinni vielä, niin Moritz Seider, millainen sopimus?
Mä laittaisin 8 vuotta. Ja sitten, että onko se 8x8 vai joutuiko ne maksaa enemmän? Tämä nyt on tämmöinen heitto vaan, mutta siis Seideria ne ei saa halvalla.
Ei siis, tämä on taas sopimus, että kun maksat vuosia, niin maksat myös enemmän palkkaa.
Niin, kun se saattaa olla 9 tai siis jotain tämmöistä.
Niin, kyllä se 8 on mun mielestä aika jo semmoinen niin kuin kipuraja.
Mm.
Siis Raitin pakki onhan se nyt kiinnitettävä siis sopimukseen ja näiden ykköspuolustaja, kiekollinen moottori ylivoimassa kaikkialla muualla. Joo, mutta se 8x8 voisi olla hyvä semmoinen hyvä sopimus, selkeät numerot ja kaikkea näin, niin munkin on helppo ymmärtää. Mites Lucas Raymond?
Vähän niin kuin sillekin pitää tehdä sopimus.
RFA-status ja alla on kuitenkin 31 maalin kausi 72.82 peli.
Niin, no pistetään sille 7x7.
Miksi niin pieni?
En tiedä. Ei se laita semmoiseen lappuun varmaan nimessä. Tähän on tehnyt vuotta aikaisemmin tehdä täällä joku 6-7-vuotinen, onko se iski noin viime kauden tehot?
Mm-hmm. Niin, sen olisi saanut sitten jokin 5,5 miljoonaa todennäköisesti kiinni. Joo. Mutta jotain sellaista. Nämä on just molemmat on tärkeitä palaisia pitkässä juoksussa. Mm-hmm. Raymondin palasi vahva viime kauden. Ja todennäköisesti... En tiedä, voi olla jopa, jos menee hyvin, niin voi olla lähellä pelimiestin kirjoja ensi kauden.
Ehkä. Sen verran mä heitän tuosta Siderista vielä, että ihan mielenkiintoinen nähdä, miten ne pakkiparit menee tuossa Detroitissa sitten, että jos toi Chiarot nyt on sitten Siderin pakkipari, niin silloin toissa kaudella Sider vähän niin kuin heittomerkissä hukkui sen vastuun alle, kun joutui pelaamaan Chiarotin kanssa. Ja sitten kun toi Wallman tuli siihen pakkipariksi, niin sitten lähti vasta noin kiekoistelusta, että oikeaan suuntaan menee, että toivoisin Siderin kannalta, ettei joudu pelaa Chiarotin kanssa, kertoo jo kertaalleen kokeiltu ja huonoksi sitten todettu. Mutta joo. Onko se Panthersi sitten seuraavaksi?
Mennään hallitsevaan mestariin ja nehän on oikein isosti riohunut tuo vapailla markkinoilla.
No joo, tietenkin pääasiallisesti omia kavereita tuossa sainan. Ei, niin jos sä tietenkin Nate Smithistä saat ihan pähkinöinä.
Joo, no, isoja kiinnityksiä tällaisiin joukkueisiin.
Että joo, Smidille vuoden sopimus jo 800 000, mutta muutenhan siis Reinhardt teki jatkosopimuksen 8 vuotta ja sitten tuommoinen 8.6 miljoonaa cap hitti Tomas Nosekki vuosi ja sitten 775 000. Anton Lundell teki 6 vuoden jatkosopimuksen 5 miljoonan cap hitillä ja sitten Dmitri Kulikovi 4 vuotta teki ja sitten tämmöinen 1 150 000, että mun mielestä solidi off-seasoni toistaiseksi Panthersille ja Pilchitolle.
Joo, Jano, että mottoivat päästä Brandon Montourista irti, ja toi oli mun mielestä iso torjuntavoitto toi Sam Reinhardtin 8 vuotta, 8,6 miljoonaa, koska se oli kammo puheet siitä, että se menee yli 10, mutta ei lopulta mennyt, ja Sitten Torontoa kohtaahan tässä on jo irvailtu, että mitä Reinhardt pelaa tämmöisellä sopimuksella, että teillä on Nylander tämmöisellä sopimuksella, että kuinka tässä nyt näin, kävi. että siinä, joo, sitä voi aina pyöritellä, kumpi on parempi pelaaja, mutta monipuolisempi pelaaja Reinhardt, se on selvä asia. Kyllä mullakin, mähän pyörittelin sitä Reinhardtin kohdalla, että jos se rupeaa olemaan kymppiä, niin sitten annan mennä vapailla markkinoille vaan, mutta kun ne sai sen noin halpaa niin sanotusti näillä näytöillä, ihan hyvä soppari, mutta sitten odotellaan taas 3 vuotta eteenpäin, kun Florida fanit huutaa, että minkä takia tuommoinen Reinhardtin paska piti iski sopimukseen kiinni, että meillä olisi nyt paljon paremmin käytettävissä palkkatilaa, kun oltaisiin isketty sitä pelaajaa sopimukseen. Vähän sillä tavalla, kun oli vähän samanlaista, siis viitaten Chicago Blackhawksen faneihin, kun ne teki Kane ja Tavesin kanssa ne sopimukset silloin aikoina, että miksi näillä on tehty mestaruksen jälkeen sopimuksia, että oltaisiin päästetty vapaille vaan.
Kyllä. Ja tämähän on itse asiassa huomattavan paljon edullisempi sopimus kuin kyllä. Mitä ne teki aikanaan. Että, niin, eikö ne ollut 8x10 vai mitä niillä olisi?
Joo,
kyllä. Ja tietenkin palkkakatto on jonkun verran noussut vielä niistä ajoista. Niin tämähän on oikeasti kilpailukykyinen sopimus.
Joo, mutta sama tilanne kuin viime kauteen lähdettäessä, että hyökkäys on ihan jees, mutta pakisto antaa siimaa sitten.
Joo, tietenkin se, että Montour, niin kuin sä sanoit, niin hyvä, että päästi irti ja on ufia, mihin ei pidä rakastua, ja Montour on mun paperissa semmoinen, ilmeisesti sunkin papereissa, mutta kyllä se, kun se puuttuu sitä puolustuksesta, niin kyllä se näyttää aika paljon kaposemmalta sitten taas. Ja sitten tietenkin Oliver Ekman-Larsson puuttuu myös, niin kyllä sekin tietenkin nimenä niin eri tavalla säväyttää sitten kuin joku Dimitri Kulikovi tai vastaava, ketä siellä nyt, mikä se nyt olikaan se latvialaispakki, kun se nyt on...
Uvis Palinskis.
Niin, siis tämmöinen just, että ei muista nimeä edes, niin silleen jännä, että nämä jotkut vähän pitempää uraa tehneet tuolla, niin säväyttää enemmän.
Joo, Uvis Palinskis, tämä on viime kaudella hieno, on jäänyt muista, kun oli jotain syksyn ekoja pelejä, pelasko Florida Winnipegia vastaan, ja sitten vaan heitin Twitteriin, että mäkin olen paljon jääkiekkoa elämäni aikana kattonut, ja tiedän aika paljon pelaajia nimeltä, mutta tämmöinen Uvis Palinskis ei sano yhtään mitään, ei yhtään mitään, mutta ihan hyvä all-round-pakki, se on sinne kolmospariin, että tyhjää parempi.
Parempi kuin kumpi kattaa läkää höpöttää tosta jääkiekosta tällä hetkellä.
Niin, no en nyt menisi takuuseen. Joo, mutta tosiaan Reinhardtin pitkä sopimus 8,6 miljoonaa, ja sitten on Anton Lundellin 5 miljoonan cap hitillä oleva 6 vuoden sopimus. Ne on niin kuin isoja onnistumisia mun mielestä.
Mun mielestä
tämä joukkue pystyisi tosiaan tekemään torjuntavoiton, ja jos katsotaan pidemmälle tätä asiaa, katsotaan pelkästään ensi kauteen, niin. Näillä on 65 miljoonaa palkoissa kiiju ensi kauden joukkueessa, eli nämä pystyy ihan tekemään ihan hyviä ratkaisuja sitten tavallaan tulevana kesänä kaudella 25-26, ja jännä nähdä sitten, että miten ne ratkaisee nyt tämän Raitin pakin ongelman, että jo siis tälle alkavalle kaudelle, mikä käynnistyy lokakuussa, että mä oon pyöritellyt, että nämä tarvitsisi sen yhden Raitin kiekollisen pakin, että olisiko se John Klingberg vuoden sopimus 0,775 palkka, high risk, low risk, high reward tiili tuohon jengiin, tai Tyson Barry?
Niin, se Tyson Barry joo, mutta että, siis pystyykö Klingberg pelaamaan, on se kysymys.
Niin. No, se on. Tämä, muistakaa nyt kaikki kuulijat, aina kun pelaillaan flunssa, niin kaukana nostaa lapun.
No, oli helvetin pystyykö... paha flunssa, kun ei pelannut yli puoleen vuoteen tuolla Torontossakaan. Siinä on muutama nessupaketti mennyt kyllä.
Aina kun on pieni flunssa, niin mahtaako palata enää näihin kaukaloihin?
Joku katto pahasti.
Joo, tosiaan Klingbergillä on ne pahat lokkavaivat, ne on haitannut jo pitkään, ja se on ollut iso luoti, minkä Dallas Stars on aikoinaan väistänyt, mutta just ajatuksen tasolla, että Raitin kiekollinen puolustaja olisi sitten Barry, on sitten Klingberg, niin minimisopimuksella miljoonan lapulla, niin se kiinnostaisi mua todella paljon tuohon kakkospariin, koska mua tällä hetkellä ahdistaa ajatus siitä, että Niko Mikkola joutuisi pelaa Raitin pakkina kakkosparissa, että joku optio siihen. Ja näillä olisi mahis tehdä se ratkaisu edelleen. Ja vaikka nyt palkkakatto näyttääkin, että siellä on se 766 tonnia tilaa, niin sitten kun nehän voi vaikka tehdä 7 miljoonan sopimuksen tällä hetkellä, mutta kunhan kunhan tuota, siinä vaiheessa kun runkosarja käynnistyy, niin ovat palkkatoalla, niin se on riittävä. Riittävä ja se riittää, että silloin on sitten 18 miestä vaikka Omanossa ja mennään palkkatoalle, niin se on ihan fine.
Mm. Joo, se 10% saa tässä off-seasonilla ylittää palkkakata.
Niin, eli ne saa tehdä 8,8 miljoonaa. Sopimuksen saakeli.
Toki siinä on sitten taas se, että esimerkiksi Capitalsissa niin Backstormi tiedetään, että se ei tule pelaamaan enää, niin se saa olla siellä pitkäaikaisluokkautuneiden listalla koko ajan, niin sitten taas teknikillisen palkkakatto ylittyy enemmän.
Joo, mutta tämä on ihan semmoista, ihan hyvä torjuntavoitto, että isoja menetyksiä, että jotkut saattaa nyt harmitella, että sieltä on Kevin Stenlundia ja Ryan Lomberia lähtenyt pois, että voi ei. Ei ole hyviä pelaajia, mutta ja hyviä roolipelaajia yhdessä mestaruusjengissä, mutta ei antaa mennä hakemaan rahansa muualta.
Ja sitten kun joka päivä se kokoonpano on mahtunut, kuitenkin tätä kierrätettiin.
Niin, ja bottom sixihan mun mielestä vähän kuuluikolle sellainen, etenkin Milloskenttä, että se olisi hyväkin, että se olisi sellainen playereissa 6 jätkää, jotka pystyisi pelaamaan, että tulisi vaihtuvuutta ja olisi tuoretta jalkaa aina.
Ja niin, ja sitten, että vähän, että minkä tyyppistä roolia halutaan tähän peliin ottaa sitten sisään ja kaikkea muuta.
Mm. Ja sitä varten toi Tomas Nusekki on just hemmetin hieno kiinnitys, että 31-vuotias 775 tonnia, niin se maistuu tälle jengille enemmän kuin 100 jänistä, pystyy pelaamaan mun mielestä kuitenkin top 9 roolia myös, ei ole poissuljettu vaihtoehto siihen.
Ei. No mitäs Canadiensissa, niin tapahtuiko mitään muuta kuin sitten Juraj Bustkovskin jatkosopimus?
Mikä se pelaaja nimi on? Mä en kuullut tällaisesta.
Jukille terveisiä.
Juraj Slafkovski tosiaan 8 vuotta, 7,6 miljoonaa jatkosopimus ja käynnistyy tosiaan kesästä tai syksystä 25, eli ensi vuosi mennään vielä tulokas sopparin mukaan, mutta tämä on taas perinteinen etupelto on lyöty sopimus ja toisaalta hurjat 50 pistettä viime kaudella, se on ihan kova saldo kyllä, kun ensimmäinen kausi, niin se oli semmoinen pujottelukeppi siellä kaudellossa, että Alberto Tomba ja Kalle Palander painoi siitä sillä, että aika syvessä kyyrissä ohitte. Ja
vähän silleen pikkasen menneeseen, josta tuodaan nyt Alberto Tomba. Ei tiedä tämän päivän pujottelijoita.
Benjamin Rai oli siinä kanssa taistelemassa ja näin, mutta sitten kuitenkin niin viime kausi niin ihan hyvä heikossa Montrealissa 82 peli 20 pistettä ja 20 maalia ja 50 pistettä, niin alkaa pikkuhiljaa osoittamaan sitä, mitä häneltä voidaan odottaa. Ja en mä nyt edelleenkään Slafkovskista, mä oon aina verrannut häntä siihen, että hän voisi olla tulevaisuuden Marian Hossa tässä sarjassa, Slovakia vähän sinne samaan tyyliin, niin en mä häntä pelimiesten kirjoihin ole nostamassa, mutta jos semmoista, 30 maalia ja 50 syöttöä, niin sehän olisi jo aika lähellä periaatteessa, mutta
No mutta jos se pystyy sinne jonnekin 70 pisteeseen nostamaan tasoa, niin tuo sopimus on hyvä. Ja olisiko tämä itse asiassa nyt tämä Slavskoskin sopimus, niin sille Raymondillekin hyvä verrokki.
Jotain tällaista joo. Mutta tietty Raymondi on sitten pari vuotta vanhempi ja kaikkea muuta. Että olisiko se Raymondi sitten 8 vuotta ja 8,6 miljoonaa? Olisiko se sitten realistisempi? Lukas Raymond on niin tehokkaampi pelaaja kuin Slafkovski, mutta Slafkovski saattaa overall olla parempi pelaaja.
Niin, ja sitten kun tässä nyt painaa tietenkin, että millä vuorolla on varattu pelaajat ja kaikkea muuta, että vaikka ei sillä pitäisi olla mitään merkitystä, mutta ihan varmasti niin vaikutti tuohon Slafkovskinkin sopimukseen positiivisesti.
Joo.
Mutta muutenhan niin. Täällä on hiilestä kuin huopa tuossa tehtaalla, että itse tuossa pohdiskelin semmoista, että onko sitten seuraavan kerran tärähtää isosti, kun Matheson pistetään tuossa siirtotakarjalla isoa hintaa jonnekin, ja meinaan tällä sitä, että silloin sitten ensi kausi loppuu ja sitten yksi kausi lisää vielä siinä kilpailukykyistä sopimusteella, niin saisivat ihan hyvän palautuksen siitä.
Mä en ole semmoista pelaajista kuulla, kun Matthew Matheson on, mutta
Michael, joo, tota.
Mitä enää tämä nyt on? Ihan shokissa täällä, että ketä sä nyt oot kaivannut siihen Montrealin jengiin, että joo, ei vaan siis turha saivarella tämmöisillä asioilla. Mutta,
joo, se on ihan hyvä, että nimet menee oikein kuitenkin.
Joo. Mutta joo, tosiaan Michael Matheson on yksi mielenkiintoinen pelaaja, että mikä nousee hinnaksi. Että hänkin on ollut semmoinen hiskaretti, mitä on heitelty ympäri NHL, ja mekin ollaan jonkin verran häntä ehkä haukuttu joskus ja kaikkea muuta. Et joo, silloin tämä 8-vuotista, mitä tämä jäiskausi jäljelle, että se teki Floridaan, silloin on aivan järkyttävä sopimuksen. Ja
se on itse asiassa varmaan ihan hyvä pelaaja sinne Floridaan nyt.
Niin, taas tällä hetkellä.
Tällä hetkellä siis. Ei, toki, se on ihan hyvä ollut, se on nyt ollut tällä niin motorissa kasvassa korkoa, mutta tietysti voisi palauttaa se sinne. Että.
Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tota, tässä on just paljon, paljon näitä pelaajia, että just Matheson liikahtaa, onko David Savardista tulevalla trade deadlinella kiinnostuneita 3,5 miljoonaa, niin sen kun sä tuosta tulet halki, niin no sehän voisi olla takaisin sinne Floridaan sekin, että ei kai siinä. Mm. Eikö ei, se on Florida, se oli Tampassa oli silloin. Mutta siinähän se. Ja tota, sitten just Christian Dvorakki, aika heikko kausi alla, 4,5 miljoonaa palkka, että miten nyt onnistuu. Joel Armia aloitti viime kauden farmissa, nyt varmaan saa pelata ihan ylhäällä asti ja näin. Mutta kyllä tämäkin, tämä Montreal on just sellainen, että tässä on nyt siivottu näitä menneiden vuosien virheiskuja ja kaikkea muuta, kyllä tämä nyt saisi sitten jo olla viimeinen kausi, kun nämä tekee ihan oikeasti ulosmyyntä, ja, et, tai no niin, 2 kautta, niin sitten tämä alkaa olemaan niin kuin jossain
niin, järjessä. Niin, että otan mieluummin silleen just tämmöisiä Demidovin kaltaisia lupauksia silleen muutamia sisään, niin kun lähdet tekemään sitä uutta nousua isosti.
Mm.
Että et sitten tipaahan jonnekin tehtyä limpoa, että se on vähän ikävä paikka olla sitten.
Joo, mutta tavallaan tulevalla kaudella just Dvorakista, Armiasta, Savardista, Mathesonista eroon ja sitten seuraavalla kesänä niin sitten viimeiset vuodet, 2 vuotta, niin Gallagherista, Andersonista niin ulos ja sit on uusi pöytä katettuna siinä. Mm.
Kyllä, ja mainitan nyt sekin, että jotain huhuja on ollut sitä, että tuo Patrick Laine saattoi tipahtaa Montrealiin, mutta niin en nyt välttämättä ihan hirveästi itse henkilökohtaisesti usko siihen.
Niin Columbus varmaan haluaisi tuon Josh Andersonin takaisin, että...
Kyllä.
Sitten yksi isoimmista onnistujista NHL siirtomarkkinoilla oikeastaan koko NHL off-seasonilla.
Joo, nyt Jersey Devils. Se tietenkin, mistä se onnistuminen ehkä pääasiallisesti tulee, niin puolustuksen Brett Pesin sopimus 6 vuotta 5,5 miljoonaa ja Brendan Dillonin sopimus 3 vuotta jo 4 miljoonaa. Ja miksei nyt voi sitten mainita hyökkäistikin teki Tomas Tatar takaisin tuonne, että vuoden sopimus ja 1,8 miljoonaa. Ja sitten ihan mielenkiintoinen haku hyökkäyksellä tuo Stefan Noason, että 3 vuotta ja sitten 2 miljoonaa 750 000 on nuo sopimukset. Ja sitten poispäin on lähtenyt John Marino ja sitten Akira Smith ja Alexander Holtz. Että Marino lähti tuonne Utahin suuntaan ja sitten Smith ja Holtzin Vegasin suuntaan. Oliko siinä sitten jotain muuta vielä?
Ei, no toi nyanssikauppa Montrealista tuli tämä yksi pakki sinne lisää, kova sevits, mutta eipä siinä mitään. Ja sitten tietysti nämä aiemmat kiinnitykset, että siellä Markströmi tuli yksi maali.
No joo.
Muuta niistä on tietty puhuttu jo ja uusi päävalmentaja ja kaikkea muuta. Niin kyllä tässä on tapahtunut paljon hyviä juttuja ja tämä joukkue on todella siis... pelottavan hyvä ensi kaudeksi jo, ja sitten se, että sit just tosiaan Sheldon Keefe pääsee pelaamaan tällaisen joukkueen kanssa, missä on taitava hyökkäys ja todella luja puolustus, ja nyt on jonkinnäköinen maalivahtikin, niin jännä nähdä, mitä se saa aikaiseksi.
Niin. Mutta siis tämähän on silleen mielenkiintoinen, että onko tämä nyt joku 3. kesäputki, kun me puhutaan, että Devils on voittanut tämän kesä, ja no siis se toisessa kaudessa meni pudotuspeleissäkin sitten silleen ihan ok, että pääsivät sinne pudotuspeleihin, ja pistivät Rangersia pataan siinä ja tälleen, mutta niin, sitten ei sen pidemmälle päässyt, ja sitten, että miksi olisi olettanutkaan, että olisi päässyt, mutta viime kaudella taas pikkumaha lasku, ja nyt sitten taas hyviä hankintoja, mutta että mikä on se lopputulema, niin sehän tässä niin kuin kiinnostaa kaikkea niitä.
Mm. No joo, mutta sitten taas nyt ollaan siirretty Lindroffin jälkeiseen aikaan ja kyllä. Muuta, että pelisysteemi, millä Devils tulee pelaamaan, niin siinä on etenkin kun on 4 vahvaa kenttää, tosi vahva top 6, erittäin vahva top bottom 6, niin, ja sitten just 3 pariin ja laatupakkeja, niin ai tässä on, siis lähdetään nyt tällainen heinäkuun 4. päivänä maalailemaan 56 voiton runkosarjaa.
Aha, 56, selvä. Mut siis mä olin sanomassa sitä, että kun sä lähdet maalailemaan, siis semmoista runkosarjaa, mikä saattaa hyvinkin pelata, niin se, että jos nyt jos se Doki Hamilton tippuisi pois, niin se on se Brett Pesi kuitenkin paikkaamassa sitten.
Mm.
Että eihän niillä semmoista tukiverkkoa ollut tuossa viime kaudella.
Ei se John Marino, siis sitä John Marinoinkin kauppaa voidaan aina miettiä, että minkä takia, mutta kyllä se John Marino, vaikka hän on pelannut, hänellä on tuntuu olevan joka toinen kausi hyvä NHL:ssä, vaikka hän on hyvä right-in-backi, tuommoinen over- vai left-in-backi, kumpi hän nyt sitten onkaan, niin taitaa olla itse lefti. En nyt muista, no ihan sama, jompikumpi se on. Ei se keskeltä pelaa ainakaan. Niin
miten se vartin tuossa pohtisit vielä?
Niin, se saattaisi ehkä tulla sieltä. Mutta se, että John Marino muuttuu kakkosparissa Brad Pesi tai Braden Dilloniin, niin on kyllä, se on hyvä homma ja näin. Että. Mutta siis tässä on just se, että Brad Pesistäkin, niin mitä mä näin esimerkiksi sun keskustelua siitä, että sä Ferit sitä, se mun mielestä vähän liikaa alta lipan, että kun sä vertailtiin Slavin, niin no joo, Slavin on ehkä NHL:n aliarvostetumpia puolustaja siihen nähden, kuin hyvä tyyppi se on, mutta et se oli, niin kuin säkin puhuit, että Pesi olisi jopa kahta pykälää huonompi, niin mä en ihan osta tuota, koska mun mielestä Pesi on ollut ihan yhtä iso osa sitä Karolainen tosi vahvaa top-nelkkoa, mitä Slavininkin, mutta vähän eri tyylillä.
On, mutta sitten jos tuossa Slavin sitä edestä pois, niin Pesi on liian isossa roolissa.
Niin, sillä,
ja se on
niin,
se pointti sillä, siinä, just että niin. Slavin on ykköspakki joukkueeseen kuin joukkueeseen. Mm. Ja nyt sitten tietenkin, että jos on Kelmakarit ja kumppanit, Quinnhusit ja tämmöiset, niin se Slavin niin sitten on se ykköspakki, mutta se pystyy kantamaan se ykköspakin roolin joka ikisessä joukkueessa NHL:ssä. Ja Brett Pesin optimirooli on kakkosparissa.
Kyllä, ja siis sillä tavalla, että ei se niin kuin Brett Pesi voi pelata ykkösparissa, joo, jos se saisi oikein hyvän leftiltä laukovan kiekollisen bonustan kaveriksi, mutta joo, se paras paikka on nimenomaan kakkosparissa raitipakkina, koska ei tämä nyt kolmosparin pakki ole ikinä, niin nyt kun on Brett Pesi ja sitten se saa rinnalle todennäköisesti Luke Hughesin, niin siinä voi olla sitten semmoinen juttu, että joku nauraa todella räkäisesti ensi kauden jälkeen, kun Brett Pesillä palaa joku 50 tehopistettä ja plus 84, kun se on siinä Luke Hughesin kanssa samassa parissa ja pääsee painamaan hissieri ja Jack Hughesin taustalla, ja mihin Brett Pesikin kommentoi sitä, että mä oon kyllästynyt pelaamaan näitä kavereita vastaan, niin parempi tehdä tänne sopimus samalla puolella. Että.
Ja niin, ja siis toihan on, siis Cap Hition puolestahan on tosi hyvä sopimus.
Joo, joo.
Tietenkin vuosia saattaa taas olla liikaa, mutta sitten kun miettii, että yksittäisen vuoden se kustannus, niin se ei ole paha. Ja sitten kaksi viimeistä vuotta, niin niistä pääsee aina eroon.
Joo, ja siis ei vuodekaan paha. Kato, 29-30-vuotias pelaaja, 35-36 miettii, että millaisella rahalla joku Marke Duorf Vlasicki tuo vanhenee, niin ei tämä, siis vaikka vuosi onkin, niin 5,5 miljoonaa, niin se on kuitenkin sun sopiva hinta. Ja sitten tämänkin sopimuksen aikana tuo Dougie Hamilton tulee maaliin.
Kyllä, ja siellä on niitä nuoria kaverita nousemassa. Sehän on tosi hyvä, että Pesi, niin just vaikka siellä Luke Hughesin kanssa pelaamaan, niin että on sitten sitä ankkuria siinä rinnalla, ja Hughes pääsee kasvamaan siinä sitten oman pelinsä kautta silleen luonnollisesti, että ei tarvitse kantaa sitä pakkiparia välttämättä.
Mm-hmm.
Miten, kun mä katselin just tuota, että Mercerilta puuttuu sopimus, ja minkä säkin oot kirjoittanut kyllä ylös tuohon, mutta että sitten palkkatilaa ei ole ihan liikaa. Niin olisiko nyt mahdollista, että tapahtuu joku pikkuliikku sitten, että ne saisi ton Mercerin tuohon pitkään lappuun suoraan kiinni? Kert sitten, mulla on jotenkin vähän semmoinen fiilis, että tee nyt semmoinen 2-3-vuotinen sopimus sille, niin se tulee kalliiksi sitten sen jälkeen.
No miten sä keksit tuolle Mercerille? Mikä Mercerin arvo? Jos sä tekisit sille 3-vuotisen lapun, niin mitä sä maksaisit Mercerille?
No siis se vaan varmaan jää sitten jonnekin 3-4 miljoonaa.
Okei. Okay. No, mutta sittenhän me päästään tästä siihen, että jos se tekisi 7-vuotisen, niin sitten se olisi ihan järkyttävän kova se palkka.
Niin, kun mä mietin sitä, että onko se Anton Lundell sitten semmoinen jonkunnäköinen vertailukohta.
Mercerillä 246 peliä NHL, 131 tehopistettä, miinus 29. Miinuksista 26 tuli viime kaudella, mutta helvettiä.
No ei, mutta se vaan kertoo, että mitä se kanssa se joukkue oli.
Joo, ja toi tulee kääntyä kyllä toi homma.
Niin, mutta mä vaan just sitä, että tuossa se vajaa 5 miljoonaa on cap spacea, niin niissä sitä 5-6 miljoonan lappuun, niin etenkin jos se menee sinne 6, mitä mä olettaisin, että jos sille tekee sitä 8-vuotista, niin sä et sitä saa sinne sitten.
Tai siis saa, no kyllä sen 6 miljoonaa saa, koska tuosta lähtee todennäköisesti pelaajan ulostusta kokoonpanosta taas siihen lokakuun alkuun, että ne pääsee palkkakaton alle.
Niin, no jos on 10 hyökkääjää ja 8 puolustajaa sopimuksessa. Eli pari puolustajahan se tipahtaa pois, ja sitten Mercer olisi 11 hyökkäjä, niin joo.
Niin, että kyllä ne sille saa tehtyä, että ei se nyt sillä lailla ole kiinni. Mutta mikä on Mercerin rooli tälle joukkueelle, että olisiko se, onko se 8 tai 7, 6, 7, 8 vuotinen, onko se must, vaikka mäkin olen hänestä puhunut, että taitava pelaaja ja voi olla tälle joukkueelle no, niin kuin taitavin hyökkäjä joskus. Mutta sitten se, että tota, kun katsotaan, että siinä on just kärjessä, niin Brad Hughes, Hisier ja tota, no Mayer varauksia, niin olisiko sitten, no Mercer olisi sitten neljänneksi taitavin hyökkäjä tuossa hyökkäyksessä. Että olisiko se pari jättäisi järkevämpää tehdä pari kolmevuotinen lappu ja katsoa sitten, jos se pelaisi niin kuin trade valueen ylös ja hankkia sillä sitten taas jotain vielä kovempaa siihen joukkueeseen, mutta en mä tiedä.
No on sekin mahdollista. Mutta tämä oli vaan tämmöinen ajatus, mikä tuli mieleen, kun katteli sitä kokoonpanoa.
Joo, kun tässä saattaa olla runsoinen pula jollekin Mercerille, että tarviiko sen sitten sitä oikeasti.
No se on semmoinen hyvä ongelma, että joutuu miettimään, että pitäisikö pistää Mercerin tasoinen pelaaja ulos, vai tehdäänkö jatkossa, mutta ei ole ihan varma.
Niin, sitä se.
Joo.
Kyllä.
No mites Anders, täällä ei ole runsauden pulaa oikeastaan mistään.
No joo, siellä on tasaisen tappavia pelaajia ja, tota, ja näin. Ja Anthony Duclair 4-vuotinen sopimus 3,5 miljoonaa käfitti ja tota, semmoinen kiinnitys tuon jengiin. Ja tietysti ehkä draftissa niin Cole Iserman vähän valahti alaspäin, että näin pääsi poimiin sen vuorolla 20. Että saa nähdä millainen pelaaja tulee. Kun muista viime syksyn ensimmäiset Jeff Marek showt, niin tota, se oli Celebrini vastaan Iserman, ne kaksi pelaajaa, ketkä varataan ykkösenä ja kakkosena, mutta sitten Iserman tippui siellä 20, mitä sille pelaajalle tapahtui. Sä luit kannesta kanteeseen Elite Prospectsin draft kuiden tuossa parissa päivässä. Niin,
no niin sä, tota, tää ei kulmaa saa puolustaa yhtään. Että,
että
se on se ongelma.
No harvi näistä näissä nuorissa jääkiekkoilijoissa, niin, että osaa ehkä hyökkäyspäähän niin tehdä jotain. Mutta.
En mä tiedä siis, no mä en tiedä näistä, kun mä en ole nähnyt näiden pelaavaa ja kaikkea muuta, mutta et välillä tuntuu, että jotenkin pelaajien kohdalla niin keskitytään enemmän siihen, mitkä ne puutteet on sitten sen sijaan, että mitkä on sen vahvuudet. Ja sitten Aisermanikin, että jos se lyö tuossa sarjassa läpi, niin se tekee 30 maalia tuohon kauteen minimissään, niin sitten taas se, että 20 vuorolla se on ihan hyvä value kyllä jo. Mutta että kyllä mä ymmärrän, että sitä ei sitten kakkosena oteta, että jos koetaan, että tämän todennäköisyys NHL on vaikka 10% tai mitä se sitten ikinä onkaan.
Joo. No, mennään sitten tota, sieltä saarelta tuohon Manhattanille ja New York Rangers.
No niin, no täällä onkin tapahtunut ihan hemmetin paljon enemmän sitten, että Sam Garrick teki 3-vuotisen sopimuksen ja miljoonan cap hitillä ja Ryan Lindgren ja Brendan Schneider oottelee sitten tota jatkosopimusta vielä. Ja no itse asiassa kaikkein tärkeintähän tuossa on, että toi Riley Smith tota, tuli Pittsburgh Penguinsista joukkueeseen, että Penguins pidätti vähän palkkaa ja eikö sano sitten kakkoskerroksen varausvuoro sitä vaihdossa tai Penguinsi.
Joo, vitos ja kakkoskerroksen varauksesta.
Joo. No, et, toihan itse asiassa tuolla alle 4 miljoonan cap hitillä, niin Riley Smith ihan kyllä oikeinkin hyvä pelaaja. Että mä en oikein ymmärrä, minkä takia se ei toiminut Penguinsissa, että eikö se sitten vaan viihtynyt siellä ja sitä kautta ei homma toimi vaan mitä, mutta että mun mielestä parempi pelaaja kyllä kuin mitä viime kausi antoi olettaa.
Nyt onkin sitten tota, taas mielenkiintoista tämänkin joukkueen kohdalla nähdä se, että mitä nämä pakit sitten RFA-statuksen paket, eli Lindgren ja Schneider tästä saa, että palkkatila on se 8 miljoonaa ja tota, täytyy nostaa kyllä isosti hattua Chris Drurille, jos molemmat taipuu sen olla ilman, että tästä joukkueesta lähtee yhtään mitään yhtään minnekään, että. Niin, ja no, miksei periaatteessa taipuisi, että kun mäkin olen kaavaillut Lindgrenille jopa, jos sille tekisi 8 kertaa 8-vuotisen lapun tai 6-vuotisen lapun, niin sitten se hinta nousisi yli 6 miljoonaa mun papereissa. Mm. Ja mä sain siitä aika hieno vastaanoton, että saatko sen väärässä. Mutta sitten taas kun puhutaan, että on kaveri, ykkösparin kaveri, ok, paljon ottaa hittiä ja kiekollistavuut on mitä on, että ei semmoinen, ei sillä tavalla difference maker, mutta kun sä pystyt pelaamaan hyvin tota Adam Foxin kanssa, niin se on jo iso apu. Iso apu, että ja sitten kun nuori puolustaja RFA-status, niin että mikä se hinta on. Brady Schneideri todennäköisesti tekee sen siltasopimuksen, että no et jos se nyt menisi sitten, että nämä mun laskut, että Lindgrenin saisi 6 vuoteen 5,5 miljoonaa ja Schneideri sitten 2 miljoonaan pari vuotta.
Niin, ja siis sehän voi olla, että molemmat tekee lyhyet laput, eikä sitten kummallakaan ole mitään semmoista vipuvartta, että ne voi lähteä pyytämään ihan liikaa sitten miljoonia. Et siis toki puhutaan siitä, että mennään yli miljoonaa, todennäköisesti yli 2 miljoonaankin, mutta että sitten et voi mitenkään lähteä pyytämään vaikka 2 vuoden lapusta sitten 5 miljoonaa.
Niin, se on sillä tavalla, joo.
Ja siis sehän tässä nyt on tietenkin, että Jacob Trouban kauppamisesta on puhuttu, ja siis se on mielestä täysin ymmärrettävää, että sitä puhutaan, mutta että sitten Trouba nyt ilmeisesti on kuitenkin pystynyt sillä no dead clausellaan sitten blokkaamaan kaikki semmoiset joukkueet, mitkä voisi palkkatilan puolesta ottaa sen pelaajan vastaan.
Mm. Niin. Joo, ja eikä se lista voi tuota tehdä kuin kerran, mun ymmärtääkseni.
Että. Niin, siis siitä oli pyydetty ennen sitä heinäkuun ensimmäistä, se, kun se tuli voimaan se, että se muuttui se NMC ja muuttui NTC:ksi, niin se on sitten helppo katsoa siinä, käyttää sitä cap-friendlyä tai sitten mitä tahansa palvelua, ja sitten käy katsoa sitä, että näillä joukkueilla on tota varaa ottaa 8 miljoonaa vastaan, niin pistetään ne kaikki siihen NTC-listalle, ja siinä sitten onkin, että no yritäpä kauppaa mut jonnekin.
Mm.
Ja siis se on pelaaja oikeus ihan, että eihän mekään kumpikaan varmaan trupasta pelaajana tykätä, mutta että sitten hän käyttää sitä sopimusta hyväksi, ja se on ihan hyvä, että se käyttää sitä hyväksi.
Joo. Mutta tota, joo, tärkeä kesä Rangersillä edelleen menossa, että saa nähdä, koska Sesterkinin kanssa tehdään sopimusta ja koska Lafreniere saa sopimusta. Mm. Että ei sitä kyllä ensi kautta ei saisi enää odotella kummankaan osalla, että ja millaiset sopimukset tulee. Että antaisitko Sesterkinille tota 8 vuotta? Meinaan mä en.
Ei ne välttämättä, ja sitten kun puhuttu, että se oli se, oliko se 12.5% vai oliko se 12 miljoonaa. Mutta siis se oli kuitenkin se, mitä se haki. Siis mä ymmärrän sen logiikan siinä, että miksi se hakee sitä, mutta se kuulostaa sitten taas tosi isolta. En itse antaisi 8-vuotista. Ja siis mä olin vähän muutenkin 8-vuotinen aina riski.
Ensi kauden palkkakatolla, jos olisi 94 miljoonaa, niin se 12 pinnaa palkkakatosta olisi 11.2.
Joo, siis jotain tuommoista se oli se lukema. Mutta mä heittäisin, että maalivaiheen kanssa niin 5 vuotta. Melkein samaan kuka se on.
Mm. Jos Sesterkin suostuu 5-vuotiseen, niin sitten puhutaan. Sitten mä voin sen 11 pistää, mutta jos se on se 7. vuodessa, niin ei.
Mm.
Koska et sä nyt tuommoisista kruunun jalokivistä päästä irti.
Ei. Ja siis nehän maksaa se, mitä se pyytää. Mm. Siihenhän se lopulta meni, ja siis niinhän on vähän puhunutkin sitä, että joo, maksetaan mitä pyydetään, tai siis semmoista tietoa on tullut Rangersista, mitä mä itse podcastista siis kuullut, mutta että yritetään vähän niin kuin sille, että no hei, että me halutaan pitää tämä muukin joukkue tässä kilpailukykyisenä, ja nythän tämä on silleen, että Rangers on tällä hetkellä mun silmissä huonompi joukkue melkein kuin mitä se oli viime kaudella.
Mm. Heti kun Trouba kaupataan, niin muuttuu paremmaksi.
No se itse asiassa parantaa sitä joukkuetta heti.
Joo. Mitäs Ottawa Senators, eli Kanadan Quebec-kaupungin joukkue?
No täälläkin on kyllä. Tapahtuu vaikka minkä näköistä. Mutta tota, olisiko toi nyt isoin muutos, että toi Jacob Chikrin kaupattiin Washington Capitalsiin. Tämä oli kyllä todella niin kuin mielenkiintoinen, että Nick Jensen 3. kierros. Ja sitä jäi niin kuin miettimään, että mitä muuta ne saa. Mutta hei, siinä se oli. Nick Jensen ja 3. kierros. Että ne varmaan tosi paljon halusi Nick Jensenin niin sitten tuonne Ottavaan.
Kyllä mä oon nämä Ottava toimittajat on jo perustelleet sinne, kun se on kova ottenen raitin pakki, selvä.
Niin, ja siis kyllähän toi, että kannatti sitä yhdestä vuodesta maksaa se 1. kierros, 2. kierros ja 2. kierros, että kyllä se ymmärrän kyllä. Mutta muutenhan sitten tämä Michael Amadio 3 vuoden sopimus 2,6 miljoonaa, David Perron 2 vuotta ja 4 miljoonaa, ja sitten Adam Gaudette tuommoisella alle miljoonan sopimuksella, se empiin tuolle jatkosopimusta, että siis Ottavan kohdalla, niin kuin, että mikä on suunta on lähinnä se kysymys.
Mm. No nythän niillä on vihdoinkin se tilanne, että ne on kiinnittänyt ton top 9 tuosta aika hyvin maaliin, että siinä on paljon lautakaveria ja sitten toi top 4, kun nyt, että niillä on kätisyydet toimii, että Sanderson, Zupp ja Chabot Jensen sitten, taikka sitten Sanderson, Jensen ja Chabot, Zupp, että miten se top 4 menee, että varmaan ihan jees ja sitten toi Ulmark maalilla, että jos se tuo sitä apua ja miten se Greenin valmennussysteemi pelaa, niin tämä voi olla ihan hyväkin viritys ensi kaudelle. Mutta kyllä nyt täytyy sanoa se, että nämä kiinnitykset, mitä tässä on tehty, niin pudotuspeleihin kiitos. Että ei voi muuta, ei me voida muuta enää niin kuin vaatia tällä tiengeltä. Että kyllä tämä nyt materiaalitaan semmoinen, että playereissa pitäisi olla.
Niin, siis totta kai. Tämäkin on tehnyt se uudelleenrakennuksessa ainakin jollain tasolla, niin pikkuhiljaa pitää ruveta tulemaan sitä menestystä.
Mm. Juuri näin. Että niillä on kuitenkin 3 kärkikenttää keskushyökkäjänä, Stutzlull, Josh Norris, Shane Pinto ja Riddle Craigie. Siinä on ihan mukava, mihin rakentaa sitten. Näin, että.
Toivottavasti kaikilla kestää terveys.
Se on myös ollut Ottavassa iso osa niin kuin pelitavan vuoksi. Vaikea toteuttaa.
No joo,
toteuttaa pelitapaa, jos ei pelaajakaan ole kondiksessa, mutta ei se nyt DJ Smithin aikana niin ihan sitä parasta mahdollista ollut. Tai siinä mä ymmärrän sen ajatuksen, mitä siinä oli, mutta se ei vaan ihan ikinä loksahtanut kohdalleen.
Ja niin, niin, ja siis viittasin tähän Norrisin olkapäähän sitten lähinnä, että paljon on ollut ongelmia sen kanssa, valitettavasti.
Joo,
siis.
Näin ruppasto, joo, nähdin kivas palkkatila itselleen, että kauppaamalla tuon Matthew Giuseppe, sen Lussi, sanoiko se?
Ei ne sanonut sitä
mutta tosiaan kolmannen kerroksen varaus meni St. Louisia takaisin niinkin kova palautus kuin Future Considerations, että, sillä mennään. 3,5 miljoonaa palkkakatossa vielä tilaa, että en usko, että mitään kummallista nähdään, mutta jos trade deadlinella on menossa playereihin, niin silloin saattaa tulla iso splässi vielä tämänkin joukkueen osalta.
Kyllä, ja siis sanotaan, että tämä tulevaisuuden jutut, niin aina ne määritellään sitten se kaupoissa jossakin kohtaa, mutta sehän saattaa olla tyyppisesti vaikka semmoinen, että harjoituskauden joku kotipeli, vaikka että Ottava sitten antaa tuonne St. Louis Blues sille, että okei, meillä on harkkapeli vastakkain, niin otetaan teidän kotihalliin se, niin se sitten määritellään seks tulevaisuuden hommaksi. Että ne voi olla tämmöistä niin kuin melkein mitä tahansa tyyppistä.
Niin, golfkierroksen maksu tai joku muu.
Niin, no siis just maksakaa tämä meidän baarilasku. No okei, antaa mitä 300 000?
Me juotin vähän parempaa konjakkia kolalla tänään.
Oliko se Oksanen mukaan?
Multa on itse asiassa, mutta kysyttiin tuossa laivalla joku aika sitten, kun oli laivareissulla, että mä sanoin tiettyä rummia, mitä haluan, ja sitten se on sellainen, että tämä maksaa sen verran paljon, että haluatko sä oikeasti kolan kanssa? Mä sitten, joo, sellainen mä aina se juo. Hyvä on.
Oliko baari? Mä laitan tämän kolan tähän eri lasiin kuitenkin, että sä itse sen kattaa.
No joo, mä huomasin, kun se muuten niin punakka kasvo, niin se muuttui valkoiseksi siinä, että... Se oli kuin eräänlaista horror-muovista puolisen toiseen. Että...
Joo. No miten Flyersin pojat sitten seuraavaksi?
No joo, sääli, että ne on omalla tavallaan kuolleet pois, mutta Flyersi, sehän elää ja voi hyvin. Ja siellä monien suureksi yllätykseksi ehkä Matvei Mitskovi niin vuoden Venäjälle kikkailun jälkeen niin päätti sitten jo tulla Yhdysvaltain puolelle ja tehdä tulevan sopimuksen. Et se on ehkä merkittävin siirto, mitä tässä on tapahtunut. Ja Garnet Hathaway teki vuoden etukäteen ja sitten jo pari vuoden jatkosopimuksen 2,4 miljoonaa cap hitillä. Ja oma varaus Bobby Brink, pari vuoden sopimus, 1,5 miljoonaa cap hit. Ja Eric Johnson teki vuoden mittaisen jatkoon ja miljoonaa, että eipä siinä. Ostivatkään Matkissonin viimeisen sopimusvuoden ulos ja silleen, että aika tämmöinen peruspihvi, että nämä ottaa yllättävän rauhallisesti tämän touhun, että me ollaan, säkin olet tässä ilmeisesti vähän ollut paniikissa, että mikä tässä on, kun Flyers ei toimi, mutta...
Niin, se on, että kun ei mennä lompsaa auki tuolla pitkin vapaita markkinoita, niin tämä ei tunnu Flyersin tuolta ollenkaan. Että.
Joo, sitten samalla muuten eivät tehneet sopimusta tuon Hartin kanssa, eikä olisiko ne edes saaneet tehdä Hartin
ei, kanssa? Ei ole saaneet, siis kaikki nämä, mitkä on siellä seksuaaliskandaalissa mukana, niin yksikään pelaaja ei pidetty oikeuksia, siis ei ole annettu sitä perustarvosta, mikä nyt olisi pitänyt, että ne säädyttää edes oikeudet, niin kaikki, ketä tässä keississä on mukana, niin kaikki on vapautettu niiden joukkuiden toimesta, joidenkin mukana ne oli. Ja siis näet, että saako nämä ikinä sitten paluuta tuonne NHL:ään, tai siis lupaa palata NHL:ään, niin siitä ei ole mitään tietoa siis. Ja sitten oliko se Fedotov, niin mikä sen tilanne oli, mikä tuli viime kaudella Flyersiin?
Ihan sopimuksen alaisena.
Ah, no okei. Okay. No siis mä vaan muistin jotenkin, että sen suhteen oli jotain epäilystä, että onko se kuitenkaan tuolla, mutta joo, saattaa olla ihan niin on nähnyt untakin.
Ei, siis teki 2-vuotisen sopimuksen parin pelin näytöllä arvoltaan 6,5 miljoonaa tuossa
keväällä. Niin olikin, joo.
Ersonin kanssa ovat ensi kauden maalivahdit tuossa joukkueessa, jos ei Carl Pedersen tule ja yllätä.
se on aina tietenkin mahdollisuuksien rajoissa.
Silläkin vuosi vielä jäljellä sopimusta.
Kyllä, mutta Mitskovi tietenkin se iso juttu tuolle joukkueelle. Ja jäädään seuraavalle, että miten hän sitten aikanaan iskee sarjaan läpi.
Joo. Tampa Bay Lightning.
Tampa, entäs Pittsburgh?
Ei, mennään Pittsburghiin ensin, joo. Mä meinasin skipata tämän draskaupun.
Tässä ei ole ikinä pelannut ketään hyviä pelaajia tuossa joukkueessa.
Ei koskaan.
Joo, Penguinsi, niin nehän teki tietenkin tämmöisen tärkeimmän siirron tuossa jo sitten vähän aikaisempaa, että ottivat tuon Kevin Hayesin St. Louis Bluesista ja kakkoskierroksen varausvuoroisen kylkeen, Hayesin kylkeen siis, ja tämä tulevaisuuden palaset sitten, mitkä joskus myöhemmin määritellään, niin lähti sitten St. Louis Bluesin suuntaan. Ja meillähän on tietenkin tämmöinen vieno toive, että JVR nyt sitten myös Penguinsiin vielä, vai?
No itse asiassa nyt vasta, kun sä kirjoitit sen tuon, niin mä älyisin sen. Me vaihdetaan me vaihdetaan Pennsylvaniassa toiseen joukkueeseen, Flyersista Penguinsiin.
Kyllä, kyllä. Ja tämä Kevin Hayes tietenkin tämä tuo nuoruutta tänne Penguinsin sentteriosastolle, että on niin kuin heittämällä nuori sentteri tässä joukkueessa.
Joo, ikää 38 vuotta, mutta jos se nyt lasketaan nuoreksi, niin...
No, mutta niin, se on joukkueen nuori.
Niin. Ei vaan 32 vuotta, että yllättävän nuori. Siinä nähdään, mitä sitä voisi kuvitella, että kun ei näytä päivää alle 50-vuotiaalta se kaveri. Että, joo.
Kyllä. Mutta tässä sopimusrintamalla, niin sitten Anthony Beauvillier vuoden sopimus ja 1 250 000. Joukkueeseen sitten Blake Lisott 2 vuotta, 1,85 miljoonaa, mun mielestä hyvä sainaus tuossa. Emil Bemström teki jatkosopimuksen 75 000 ja 1 vuosi. Sebastian Aho, tämä puolustaja siis, 2 vuoden sopimus 775 000. Ja sitten ihan mielenkiintoinen haku tuonne puolustukseen Matt Kraltsikkeni vuosi ja sitten 2 750 000. Et mulla itsellä semmoinen fiilis, että Dubas tekee siihen nähden, että mitä siellä on palkkakattilaa ja kaikkea muuta, semmoisia ihan järkeviä peliliikkejä, että saa näitä varausvuoroja ja kaikkea muuta, että saa vähän sitä junnupuulia parannettu ja näin, niin. Ei tämä nyt mihinkään kuuhua mennä sitä pingissä, mutta että jonkunnäköistä semmoista pientä korttien sekoitusta tehdään koko ajan.
Joo, ja siis paljon tällaisia hötö-hötö kiinnityksiä lisätet ja pöyvilierit ja kumppanit, mutta katsotaan, niin tämä on leirillä tosi mielenkiintoinen joukkue nähdä, että mitä nämä nuoret tekee. Et Ville Koivunen, Vasili Bonomare tuli pelaajakaupassa tuolta Jake Kenseliä vastaan tuolta Karolainasta, ja sitten just Valtteri Puustin ja Jesse Puljärvi, millaisessa kondiksessa tulevat leirille. Samuel Pulin, joka on entinen ykköskerroksen varaus, se on vääntänyt nyt AHL:ssä menemään ja kaikkea muuta, että miten se joukkue tästä sitten muovautuu, ja pystyykö, näillä on kuitenkin se palkkakattoa, tuo reilu 3,5 miljoonaa palkkatilaa jäljellä, että pystyykö ne hankkimaan jonkun pätevän laitahyökkääjän top 6, että mä mietin sitä, no JVR, no se olisi ihan oikeasti siis hauska nähdä, vaikka se
ja ei... Niin, ja se tulisi pienellä lapulla vielä.
Joo, siis se tulisi 1 000 000 lapulla, ei siinä, mutta sitten just joku Tanner Pearson, niin se vois tuoda tuohon joukkueeseen sitä tarvittavaa vaan sinne hyökkäyksen vuosia, tai pari vuotta, 1-2-5, tuommoinen Beauvillier-tyylin lappu ja kaikkea muuta, niin semmoisia kokeiluja, mitä tämä joukkue oikeasti tekee, mutta se... Jännä nähdä, mihin tämä kausi muovautuu, ja tämä on siinäkin määrin nyt iso kausi, että kun monella pelaajalla ja yhdellä supertähdellä tässä joukkueessa sopimus päättyy tähän kauteen, että ensi kesä tulee olemaan tosi merkittävä senkin suhteen, ja myös ne sopimukset, jos tämä joukkue, tai miten tämä joukkue tällä kaudella nyt esiintyy, niin se näyttää sitten suuntaa siihen, että mitä ne meinaa tämän Malkkinin viimeisen sopimuskauden aikana tehdä, ja kaikkea muuta, että kannattaako sitten ensi kaudella mennä vapailla markkinoilla isosti kiinni, ja mitä tapahtuu, että onko tällä, näkeekö Dubas Crosbyn ympärillä enää sitä realististakaan mahdollisuutta, että ihan sama mitä tänne hankkii, että voisiko tämä taistella mestaruudesta, mutta en mä, Penguins on taas semmoisessa sillassa, että vaikka pari vuotta putkeen ovat olleet playereista ulkona, niin kyllä mä silti näen, että kyllä tämä siinä kuplassa pyörii, että voi playeripaikasta taistella. Ja hyvin onnistuessaan pelaa playereissa, mutta kyllä siinä jonkin verran tarvii nuorten pelaajien läpimurtoa ja muuta, että ei tuommoiset peuvulierit, niin ei niistä nyt 40 maalintekijöitä tuohon joukkueeseen tule.
No joo, todennäköisesti ei, ja sitten jonkunnäköinen ongelmahan tuossa joukkueessa on se bottom 6 tuossa pari viime kauden ajan, ja siihen esimerkiksi tuo Blake Lisotta, niin sopii kun enää päähän, että
kyllä.
Et ajaa siellä kyllä sitten asiansa, jos ei joudu vaan jostain syystä pelaa korkeammalla.
Joo, siis esimerkiksi jos ajattelee bottom 6, niin näille Crosbyn viimeisille kausille, ja miksei Malkkinenkin tuolle viimeiselle kaudelle, mikä nyt on nykyistä sopimusta, en usko, että saa enää jatkoa, jos ei sitten kyseessä joku 1 000 000 vuosia vuoden sopimus ja 2,5 miljoonaa ja tämmöinen, että heitetään kolmasen laitaan, mutta se, että Kevin Hayes, Blake Lisotte, 2 syvyyssentteriä, niin sehän on ihan hyvä setti, että siinä on ihan mukava rakentaa kolmosen neloskenttää, että. Mutta sinne vaan jalkoja sinne joukkueeseen tarvitaan. Se on tärkeää. Se Penguinsissa oli se viime kaudella jäi vähän siitä kiinni, että se ei ollut niin raastirauta enää, mitä se oli parhaimpina aikoina.
Joo, ja sitä se pelisysteemi vähän vaatii myös sitä, että jalat toimii sitten joukkueella. Joo. No mites? Sä haluaisit Tampaan mennä jo aikaisin, mutta mennäänkö nyt sitten sinne?
Joo, mennään, että siellähän tietysti isoin kiinnitys on pelaajakaupalla, kun hankkivat tuon Jack Kentselin, niin tekivät Kentselille sitten 7-vuotisen 9 miljoonaa jatkoon, ja sitten omista pelaajista niin Victor Hedman sai vuoden etupeltoon, niin 4 vuoden jatko 8 miljoonan cap hitillä, mutta sitten muuten peruskiinnityksiä, Cam Atkinson just kuostettiin ulos, niin vuosi ja 900 000 ja sitten tota Latvian supertähti Žemgulis Girgensons karkasi Buffalosta, että siellä ei ollut ilmeisesti ihan tarkkaa vaisia, niin Girgensons päätyi tänne.
Antaneet passi sille takaisin.
Joo, jes, mä pääsin pois täältä.
Heti jäi 3 vuotta tampaa.
Joo, 850 tonnia kaudessa ja tälleen. Sitten tämä ihan tota norjalaispuolustaja, tämä Emil Martinsen Lilleberg, niin sekin pari vuoden jatkosopimus 800 tonnia palkka ja käynnistyy vasta vuoden päästä. Että ei siinä. Jesse Ylönen karkas Montrealista sitten jo, ja teki tänne 2-suuntaiset sopimukset, ihan jees. Mutta tota, sitten näitä merkittäviä siirtoja, niin Tanner Chenotti kaupatti Los Angeles Kingsiin vaihdossa neljännen kerroksen varausvuoro, kakkoskerroksen varausvuoro kesälle 25, ja sitten toi pommi, odotettu pommi, niin Mihaly Sergachev lähti sitten Utahiin, eli entisen Arizonaan vaihdossa J.J. Moser puolustaja, lupaava keskushyökkääjä, Connor Keeke, 7. kerroksen varausvuoro ja tota noin 2. kerroksen varausvuoro. Et semmosilla.
No joo, siis mä mietin, kun me ollaan tuota kansituolien siirtyä nyt käytetty, että onko tääkin nyt, että tietenkin se McNulhan tuli aikaisemmin joukkueeseen, ja nyt sitten Sergachev lähti, että siinä niinku vähän yksi yhteen vaihdetaan. Okei, se on se J.J. Moser, mikä on myös ihan hyvä puolustaja. Mutta sitten päästetään Stamkos vapaalle, mutta sitten otetaan Kentseli tilalle, ja sitten Senaton myydään taas puolikkaa Atkinsonin tilalle. Että tämmöistä, minkä verran tässä oikeasti sitten tapahtuu minkäännäköistä muutosta, mutta että nimiä vaihtuu vaan kokoonpanossa.
Mm.
Että toki siis nyt Stamkos joukkueen kapteeni ja toistaiseksi seurahistorian paras pelaaja ja kaikkea muuta, niin sen arvo on täysin erilainen Tampan fanille kuin Jake Kentselin. Ja sitten pelillinen arvo, niin etenkin ylivoimalla, mä veikkaan, että siinä tulee ehkä yllätyksiä nyt sitten, että kun se ylivoima ei toimikaan samalla tavalla, nämä tulee aivan kun Kentsel on sitten siinä ylivoimalla ehkäpä Stammerin paikalla, kun ei ihan vaan puhtaasti kätiskyskät toimi. Mutta niin, se vaan, että menikö tämä joukkue nyt kokonaisuutena eteenpäin, vai onko tämä vähän tämmöistä, että kuhan nyt vielä vähän sekoitetaan ja katsotaan, että saako tästä joukkueesta sitten vielä sitä yhtä mestaruusrannia irti.
Ja nyt kun katsoo, että niillä on palkkatila 5,7 miljoonaa jäljellä, niin miksei ne nyt taikonut sitten Stammerille sitä pari vuoden sopparia tuohon 5 miljoonaa, että en tiedä. Jos niin. On tarjonnut sitä 8-vuotista 3 miljoonan lappua, niin
brr. No joo, mutta se nyt jotain vittuilua ja taas semmoinen, että ja siis mä ymmärrän jo, että se on ne miljoonat saa sieltä, mutta että sitten joo, tosi outo, ja sitten kun se olisi ilmeisesti jollain 5 miljoonaa jäänyt siihen joukkueeseen, tai jotain tämmöisiä kirjoituksia on nähnyt. Niin. No, mielenkiintoista. Mutta miten sä näet tuon, kun tuossa Discordissa sille niin itsekin lyhyesti otin siihen ylivoimaan kiinni, ja siis Kentselihan leftin laukaus, niin se ei sieltä Stammerin paikat, se ei pistä niitä Kutserovi poikkisyöttejä, se ei pistä Vantaimerista maaliin, ja sitten laukaisutaito on läheskä sama kuin Stammerilla, niin sekin tuo siinä semmoisen ison eron. Ja sitten kun mä ehkä niin näkisin itse Kentselin pelaajana tyyppinä silleen, että se olisi ehkä siinä paikalla, missä Braden Pointti pelailee, tai sitten ehkä siinä jossain maaliedustalla. Niin onko tässä nyt semmoinen vaara sitten, että se, kun otetaan tuommoinen Stamkos siitä pois, mikä on toki viimeistelijä, niin että siinä sitten tulee iso notkahdus tuossa Tampa ylivoimassa?
No siis nimenomaan, että ei se, jos niillä on ollut ennen mahdollisuus tehdä 30% varmuudella ylivoimassa, niin nyt se tippuu varmaan sinne 20%. Että toki kyllähän siinä nyt pointtia, kun Charva tekee Heidmanin kanssa vielä erilaisia juttuja pystyy tekemään.
Totta kai.
Mutta kyllä se vaan, kun se yksi iso laukaisuukka on pois sieltä, niin koska Stammerikin on ollut sellainen, että sä silletty 3 perättäistä Vantaimeria anna sillä, että se maalia tee.
Mm. Ja sitten kun sekin kuitenkin osaa myös syöttää sen takaisin sille Kutserolle, jonka osaa myös tehdä sen maali. Että et sillehän mä itse sitä
vastustajan alivoima. Niin, pelleillä vastustaa alivoima, eli kun syötellään siitä läpi. Katsotaan, niin. kumpi vetää.
Ei kun verässä. Ja eikö siis sillehän mä itse sitä niinku Tampa ylivoimaa mieltänyt, mikä saattaa olla Predemontin vähättely, mutta kun silloin se Heidman ja sitten ollut toisella laidalla Kutserov ja toisella laidalla sitten Stammeri, kun niillä on kaikilla se laukaisuuhka tuolla kolmikolla, ja kaikki pystyy myös syöttää sen kiekon sitten. Niin se on ollut mun mielestä se iso juttu sitä. Ja siis muutenkin toimiva ylivoima, sehän vaatii useita laukaisuuhkia.
Niin, yhden NHL parhaimmista ylivoimista pistetään romukoppaan nyt tuolla yhdellä tuota temppuilulla, että ei nyt sopimusta tuolle.
Niin, siis mä ymmärrän sen, että joo, ei 5-5 pelissä Stamkos ei ole enää sama pelejä, ja Kentsel on todennäköisesti parempia kaikkea näin. Mutta sitten, että tuleeko se 5-5 pelissä se ero, että onko se niin merkittävää, että se mahdollinen, mehän ei tiedetä vielä, mutta sitten mahdollinen ylivoima heikentymä, että se pystytään paikkaamaan sille sitten.
Mm.
Mutta niin. Tämmöisenä pohdintana.
Kyllä, kyllä. Mutta tota, jos ajattelee Tampan kokonaistilaa, niin niillä on tasan tarkkoin 3 vuotta aikaa vielä voittaa kärpämestaruus, jos ne meinaa voittaa, ja sen jälkeen se on mennyt.
Mm.
3 vuoden päästä loppuu niin kuin Jervin nykyinen sopimus, niin tota, se ovi sulkeutuu sillä hetkellä.
Niin, ja sitten onko siellä tälläkään hetkellä sitä syvyyttä sitten alaketjussa, että pystyisi oikeasti taistelemaan sitä mestaruudesta?
Niin, no periaatteessa kyllä on, mutta tota, just se, että tämä joukkue kaipaa, että kun näillä on kuitenkin jonkinnäköisiä varauksiakin tuolla, että mä oon sitä, no tämä Connor Keegan nyt, joka tänne tuli, ja sitten mä oon Isaac Howardin perään jossain vaiheessa huudellut, ja Niko Huhtanen nyt teki, vaikka onkin 7. kierroksen varaus, teki tuossa sopimukseen, että ethan Katier, ketä näitä tyyppejä täällä on hyökkäykseenkin, niin täältä vaan jonkun tarvisi isosti lyödä läpi jonkun junnun ja tuoda sitä monipuolisuutta sen top 9 ja mahdollisesti top 6 ja tota, lisää yllättävää taitoa niin sanotusti, mitä ei ole budjetoitu näissä keskusteluissa, niin sittenhän se tilanne saattaa parantua äkkiäkin, mutta tota, se on vaan näillä tiedoilla, kun ollaan, niin aika tekemätön paikka, mutta niin kauan kuin Tampo on olemassa tässä näin, niin kauan on mahdollisuus, mutta kyllä se Stammerin poistuminen niin on se tekee ison lovin niin henkisesti kuin fyysisestikin tälle joukkueelle.
Mm. Onko Heitmanin seuraava kapteeni?
On, se kuuluu sen olla.
Joka emme välttämättä Kutserovinenkin siinä hommassa.
Niin, tai pointtikin on sitten mahdollinen siinä.
No, niin. Kyllä.
Pointti tai Herman.
Joo. No miten sitä rupeaa kääntyä loppusuoralle, että ei ihan siihen aikaikkunaan osunut ja yllättäen taas, mitä nyt ehkä tähtäisi.
Tiukka 45 minuuttia on mennyt poikki jo
monen kertaan. On.
Mutta jäljellä on Toronto Maple Leafs ja Washington Capitals, ja mitäs Toronto sielläkin tota, tehty pakottavia siirtoja, muun muassa 3 maalivahdin kanssa sopimus.
No joo, että tietenkin toi jollain tavallahan tärkein, että ne otti ton Tanevin keskusteluoikeudet tuota Dallasista siirron myötä, ja sitä myötä niin oli aika varmaa sitten, että Tanevi tulee tekemään tuonne sopimuksen, ja 6 vuotta, mikä ihan hemmeti sitten Taneville, mutta että 4,5 miljoonaa cap hitti, niin ei paha. Puolustukseen myös Oliver Ekman-Larssoni 4 vuotta, 3,5 miljoonaa. Timothy Lillegrenin kanssa tehtiin jatkosopimus 2 vuotta, 3 miljoonaa, ja sitten Myers ilmeisesti tuonne AHL:n puolelle, mutta että vuosi ja 775 000. Ja sitten on tämä Hakanpään sopimus, mistä liikkuu nyt 2 tietoa, että onko sitä tehty vai ei. Mutta jos se on tehty, niin se on 2,5 miljoonaa, mutta että sitten onko tässä nyt joku juttu, minkä takia Toronton omilla sivuilla esimerkiksi Hakanpäätä ei ilmeisesti ainakaan eilen vielä ollut. Niin, en tiedä. Mutta sitten Stolarsi 2 vuotta, 2,5 miljoonaa maalle, Joseph Folle jatkosopimus alkaavasta vuoden päästä 3 vuotta ja tuommoinen 3,6 miljoonaa, ja sitten Matt Murray sai tota vuoden jatkosopimuksen, mutta silläpä nyt ei ole mitään merkitystä, kun varmaan AHL:n puolella enemmän pyörii sitten. Sanoisinko Max Domini?
Et sä muun muassa tullut mitään koppia siihen.
No Max Domi 3 vuotta ja 3,750 000 jatkosopimus. Niin mä taisin lähteä pakeista liikenteeseen jo. Mutta tota, puolustukseen hyviä kiinnityksiä. Domi mun mielestä halpa sopimus loppupeleissä 3 vuotta alle 4 miljoonaa. Että tämmöistä vähän niin kuin pakollista nappikauppaa, mitä nämä nyt on tehnyt tuossa. Pois lukien tietenkin Tanevi, että se on ihan mitä tuo lääkäri määrää tuolle joukkueelle. Ja sitten Marnerin kauppaa odotellaan, mutta jos pelaaja haluaa lähteä, niin sitä ei tule tapahtumaan.
Joo, siis tämä on tavallaan hyvää joukkueen tekohengitystä. Nyt on sitten jännä nähdä, mitä taas tällä kaudella tulee tapahtumaan, että kestääkö toi Stolaratsi Uolo maalivat kaksikko sitten vertailu, pystyykö ne kantaa tuota joukkuetta, pelaavatko puoliksi runkosarjaa, että Stolaratsista on jotkut puhunut, että on niin kova tekijä, että voisi olla ykkösmaalivahti jossain joukkuessa, ja tiedän, 5 miljoonaa kaudessa, että nyt sai kuitenkin 5 miljoonan sopimuksen 2 vuodelle, että, että ei siinä. Mutta mä tykkään maalivahti tilanteesta loppupeleissä, mikä näillä on, koska mä oon pitänyt Wallista jo kauan, ja Stolaratsi ja HK2, että
niin, ja sitten Matt Murray kurkki siellä olkapäätten takana sitten, että jos rupeaa kiekko polttamaan ja jos saisi vaikka paikkaa vielä ylhäällä.
No, Matt Murray kurkki olkapäätten takana, nousee kerran varpaille, niin lonkka menee sijoitaan. Se oli
treilin siinä. Treilin, että perkele, että nouse varpaille.
ei saa pilailla ihmisten vammoilla. Joo. Ikävää, että Marilla on mennyt tota, niin kuin hyvä jääkökuura sen takia pilalle, että tota, ollut kärsinyt loukkaantumista, mutta nämä meidänkin vittuilut, niin se voi pistää ne Stanley Cup-sormukset korviinsa ja sitten
niin, eikä tämä nyt ole Jari Littmanen tosiaan kuitenkaan, että milloin tulee samppanjapullon korkkia silmä ja milloin joku sitten laukoo pallolla päähän kotsi tuommassa kenkiä, että ei tässä nyt ihan semmoista vielä ole.
Niin. No ei, Mari loukkaantui kerran, jos se jälkeen kuttuisi niin, että se kumpaistui maalivahdin alueeseen. Että...
Niitä onhan näitä. Onhan
niin, kyllä. Mutta joo, siis, siis pakisto näyttää overall ihan hyvältä.
Et joo, ei, ja taas siinä paremmalta kuin koskaan. Mä en ehkä koskaan aikaisin, mutta tässä niin viime vuosien Toronto aikana.
Joo, missä se muuten Mike Giordano?
Ei, katso, 50-vuotias kuitenkin, ei katso jatkosopimusta enää anneta.
Niin, niin. Eikö mä ajattelin, että se on tämän joukkueen sellainen hengenheimolainen, että tavara siltä siirretään C-perkki hänen rintansa. Että.
No se voi olla.
Eikö ihan oikeasti, missä se ei ole tehnyt mikään sopimusta vielä? Että.
Ei, ja siis voisi kuvitella oikeasti, että rupeaa olemaan ura ohi.
Ei, mutta se on sanonut, että hän haluaa pelata vielä 2-3 vuotta.
Sitten se varmaan tekee sopimuksen jonnekin. En tiedä, mikä se sarja on, mutta...
Tulee SM-liigaa Tapparaan.
No, olisi varmaan ykköspakkia.
Niin, ja voisi voittaa mestaruuden joskus. Että.
Niin, sekin tietenkin.
Mutta joo, overall ihan hyvä. Ja jännä nähdä, mitä ne tekee Nick Robertsonin kanssa, että tota, siinä on... Siinä on, hän on vaatinut ilmeisesti kauppaa ulos ja en mä tiedä, se on vaarallinen kaupata tuommoinen Robertson, kun se pistät sen jokin Penguinsiin nyt vaikka, tai lähetät sen, mä en nyt heitin, että menisi nyt vaikka Dallasiin, että seisoo Robertsonin veljensä kanssa samaan kenttään ja hintsi siihen väliin, niin siinä voisi ottaa tehoja tulla kenties.
Niin, tietenkin hänen kohdalla niin myös ikävää, että loukkaantumista on nyt tosi paljon, että... Et silloin kun sitä oli ehkä roolia enemmän tarjolla hyökkäyksessä, niin ei pysynyt terveenä, ja nyt sitten kun viime kaudella oli jo vähän enemmän kilpailu hyökkäyksessä, niin pysyi terveenä ja ei sitten pystynyt pelaamaan tarpeeksi tasaisesti, että pitäisi sen paikkansa siinä. Että, en mä tiedä. Mun mielestä olisi niin kuin hyvä, että tee se sopimus, show it, prove it, niin kuin sä sanoisit, ja ota se paikka siitä ja iskee ne tehot, ja sitten pyydä se kauppa pois.
Mm, kyllä. No, viimeistä viedään. Washington Capitals, yksi mullistusjoukkue tänä kesänä tai tämän off-seasonin aikana.
No joo, siis tosi paljon tuntuu, että on tapahtunut kaiken näköistä, ja niin mä tahon niin itse kommentoin, että et ainakaan ihan suosella haluaa ajautua tuonne auringonlaskuun tai mennä sinne päin, mutta vaikka se pakisto onkin nyt ihan semmoinen ok ehkä tällä hetkellä, niin en mä tiedä sitten, että kuka ne maalit tuossa joukkueessa tekee.
Niin, siis se tietysti keskikaista on Pierre-Luc Dubois'lla tietysti vahvistettu ja Dylan Stromilla vahva kausi, jolla oli Aleksi Protasilla ihan hyvä kausi. Connor McMichael teki nyt 2 vuoden jatkosopimuksen 2,1 miljoonaa, se on ihan hyvä. Just show it, prove it -sopimus. Brandon Duhame tuli syvyyteen 2 vuoden sopparilla 1,85 lappu tai niin kuin palkka. Tyler Radis on myös kokeillut vähän siellä sun täällä, mutta ei oikein, eikä isosti ole oikein onnistunut missään, taisi olla Chicagossa viime kaudella.
Joo.
Ja sitten Matt Roy, Wrightin puolen pakki, niin tuli täyttämään Nick Jensen jättämään aukon ja 7 vuotta, 5-7-5 sopimus. Itse asiassa tuo Matt Roy oli vähän sellainen, että itse oli pikku shokissa siitä sopimuksesta, mitä hemmettiin se tollaisen saa, mutta ja siitä tulikin joku heti kommentoimaan, että onhan se ihan hyvä hankinta, ja sitten mä rupesin tarkemmin katsoa, niin sillä on ihan vahva kausi kuitenkin tuolla Kingsissä takana, että Wrightin pakkina tietysti Gavrikovin kanssa, niin 21 minuuttia per peli ja plusmerkkinen pelaaja, että sinällään tuommoinen alta 6 miljoonan cap-hitti kakkosparin pakille, niin ihan jees, mutta eihän kuitenkaan mun mielestä ihan mikään Brett Pesi ole sitten taas, niin, tietysti niin, vähän erityinen pelaajakin tietyllä niin, tapaa, niin. Mutta...
Joo, että siihen kun vertaa, niin joo, tuntuu kovalta, mutta ehkä, no näissä niin kuin monissa sopimuksissa, niin kun oletetaan, että se palkkakatto nousee miljoonilla vuosittain, niin sitten, että jos peilaa taas sinne 3 vuoden päähän, jos tämä on kakkosparin pakki, niin ei tuommoinen vajaa 6 miljoonaa ole sitten pahaa enää.
Niin eikä se nytkään, mutta siis se vaan, että se on ensin shokki siinä, että Matt Roy oli vähän semmoinen, se siltä odotettiin jossain kohtaa ja sitten se ei oikein toteuttanut ja sitten taas, se oli semmoinen Shaw Walker kanssa siellä Kingsissä, että vähän niin kuin katteltiin ja lopulta sitten tuottiin ja kaupattiin. Ja.
Niin, kyllä, mutta tämä isoimmat tuhohan tämä joukkue on tehnyt sille tuolla kauppojen rintamalla, että niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin Jake Chikrin Ottavasta tuli tänne. Ei tarvinnut antaa kuin se Jenssin ja 3. kierroksen varausvuoro tosiaan. Sitten Logan Thompsonin 3. kierroksen varausvuoroon saivat vaihdettua, kun Thompson oli pyytänyt Vegasista pois kauppaa ja sitten Vegas toteutti hänen toiveensa. Ja tässä oli semmoinen ehkä kiusallinen juttu, mutta että tämä kauppa tuli julki ja Logan Thompson oli samana päivänä sitten Vegasissa allekirjoitustilaisuus, tai tämä on niin kuin nimmaritilaisuus, ei allekirjoitustilaisuus, vaan nimikirjoitustilaisuus, mutta se kävi hoitaa se alta pois ihan sille ammattimaisesti ja näin. Ja, mutta sitten toi Andrew Mangia pääni sitten vielä tuota Gallagherista vaihdossa kakkoskarjoksen varausvuoro, että ehkä se Mangia pääni on se yksi kaveri, mikä ehkä pystyisi tekemään niitä maaleja sitten tuossa joukkueessa.
Kyllä. Mitäs tämä on jännä joukku myös siinä määrin, että molemmat maalivahdit on, pitää hanskaa väärässä kädessä. Ja sitten se, että kun sä aina puhut noista maalivahdien palkoista, että mitä niitä pitää tienata, niin onko 1,8 miljoonaa nyt sitten sopiva kahdelle maalivahdille?
No, kuulostaa vähän paljon. Eikö, siis, tämä ei nyt liity Capitalsiin mitenkään, mutta mä oon silleen, mulla on ollut ajatuksena vähän niin kuin kerätä jotain dataa noista niin menestyvistä joukkueista, että minkä menee niin just palkat, että minkä verran prosentteina maalivahdit vie, puolustus vie, hyökkäys vie. Ja sitten, että jos mä niin heitän tälle, että jos maalivahtiin, niin se olisi mennyt 10% puolustukseen 40 ja hyökkäykseen 50, niin en mä tiedä, kuulostaako se järkevältä, mutta pitäisi niin ihan oikeasti tehdä vähän semmoista excelöintiä siitä, että näkisi vähän, miten ne menee, mutta niin. No, mutta ei toi niin kuin, joku prosentti vai mitä niille nyt menee sitten. Ei kun meneekö senkään vertaa. Pari prosenttia menee maalivahtiin.
Niin,
ei ole paljon kyllä, ja alle 2 miljoonaa. Niin se on kyllä. Sanotaan, että sillä ostetaan kilpailukykyä.
Kyllä, ja se kun molemmat on ihan hyvin maalivahtia. Lindgrenillä on huimakausi jolle, ja Thompson pelasi myös hyvin. Että sääli, että se toissa kausi päätti loukkaantumiseen, että olisi ollut sit se ykkösmaalivahti kyllä sillä mestaruusranissakin. Että näin. Mutta joo, tässä on paljon. Mun mielestä Brian McClellan GM:nä tehnyt sellaista työtä tälle joukkueelle, että se on antanut Spencer Garberille paremmat pelinappulat, mitä sillä oli viime kaudella, ja Garberi tuotti tällä joukkueella sillä tavalla ihan hyvää peliä, ja myös uskalsi olla suora kommentti se kanssa, kun se sanoi, mä muistan sen yhdenkin pelin Capitalsista viime kaudelta, en muista ketä vastaan se oli, kun ne hävisti yli 5-3, 5-2, kun ne oli johtanut 2-0 ekaareen jälkeen, niin Garberi ilmoitti, että joo, no, me johdettiin ekaareen jälkeen 2-0, mutta eihän uskonut missään vaiheessa voittaa tätä ottelua, että ei ne kuulunut johtaa sitä peliä siinä vaiheessa, niin, että me oltiin niin huonoja, että jännä nähdä, mihin tämä muovautuu tämä jengi, että tietysti että mikä on Ovechkinin tilanne, että saako hän isä vattan pois tuossa sitten syksyn aikana, että millaisessa kondiksessa tulee runkosarjaa ja miten Tom Wilson alkaa vanhenee, kun sai sen sopimus lähteä tuosta käyntiin toi 6,5 miljoonaa ja näin, niin paljon on kysymysmerkkejä, mutta tässä on myös sitä, että tämä saattaa pelitavalla yllättää, ja nyt kun on vähän pelaavampi puolustus vielä, niin ja hyvä maalivahtikaksikko, niin kyllä tämä saattaa olla inhottava vastustaja tuolla idässä.
Niin.
Mutta siis ei tämä mitään 300 maalia tule ensi kaudella tekemään.
No,
se on suhteellisen varma asia.
tuskin. Ja sori, jos meni ohi, mutta tuosta DJ Osista niin mainitan vaan sen verran, että tuskin pelaa enää jääkiekkoa. Tai ainakin sanotaan, että Capitals on tehnyt sellaisia liikkeitä, että ne varautuu siihen, että se ei pelaa. Että olet palkkojen puolesta kuseessa, jos haluukin pelaa vielä.
Joo, ja siis se oli OC, hän sanoi, että hän yrittää tehdä kaikkeensa, mutta kyllä tämä on ollut tuskean taivaalta ja viimeiset vuodet tässä, että ei oikein tiedä, että mitä tässä on. Aina tehdään korjausleikkauksia, että saataisiin jotenkin sit kipuja pois ja muuta. Että eiköhän hän on työnsä NHL-kaukolissa tehnyt ja saavuttanut kaiken, mitä hän voi uralla aina saavuttaa. Että en mä Maurice Ricardia hänelle muutenkaan olisi ensi kaudella povaamassa. Että 3 viime kauteen kuitenkin huimat 43 maalia, niin 42 maalia anteeksi, niin.
Kyllä.
Että saattaa olla vähän tekemätön paikka siihen 60 maaliin.
Kyllä. Mutta rupesiko se olemaan itä tässä? Jees, mutta lännestä vähän vastaamatyyppinen setti sitten.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcast.
Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
Teet marinaadia?
Ihan itse. teen aina.
Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
Jaa, grillimaisteria vai?
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.